Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u ovom izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. Izdvajam na početku nekoliko tema o kojima ćemo detaljnije govoriti tokom emisije. Virusolog i mikrobiolog iz Specijalističkog veterinarskog instituta u Kraljevu, Milenko Šekler, kaže da koronavirusa nije respiratorni, već sistemski virus koji se putem krvi širi po celom organizmu, da maska nije potpuna zaštita, ali sprečava da pojedinac koji je nosi udahne 95% kapljica virusa i da težina kliničke slike najviše zavisi od količine virusa koju osoba unela u organizam. U emisiji govorimo o do sada poznatim karakteristikama koronavirusa. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom sa ciljem da im se omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva. Upoznaćemo se danas sa aktivnostima udruženja Foruma mladih sa invaliditetom. Koliki je procenat ljudi koji osjećaju promjene vremena i ozbiljno reaguju na skokove i padove temperature, pritiska i vlažnosti vazduha? Koji parametri najviše utiču na pogoršanje stanja kod ljudi sa hroničnim bolestima i da li smo svi pomalo meteoropate? Govorimo dakle o uticaju vremena na zdravlje ljudi, najčešćim tegobama i kako ih ublažiti. O tome, ali još po nečem, naravno u naredna skoro 3 sata koliko ćemo biti sa vama. Ostanite u talase Radio Beograda 1.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos,
y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Deset je časova i 12 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. Naslov razgovoru koji sledi može da bude i šta znamo o koronavirusu, na primjer. Virusolog i mikrobiolog iz Specijalističkog veterinarskog instituta u Kraljevu, Milenko Šekler, je sa nama u ovom trenutku. Dobar dan.
Dobar dan, Milanko Šekler.
Milanko, izvinjavam se, tako mi i piše, ali eto, povede me uobičajenije ime, tako da izvinjavam se. Dakle, vi ste ovih dana objavili jedan dosta detaljan tekst o saznanjima naučnim i vašim, naravno, jer ste istraživali ovaj virus i godinama se bavite koronavirusima koji postoje i cirkulišu, i u tom tekstu je mnogo informacija koje mislim da bi bile značajne da ih što više ljudi čuje, naravno, pretpostavljam da se i vi slažete, pa u tom smislu možda da krenemo u ovom razgovoru oko, u objašnjenju o tome kakav je ovaj sada virus koji je sa nama, da koronavirus nije nov i da već nekoliko vrsta virusa korona postoji, cirkuliše i da ga mi skoro i ne primećujemo jer smo nekako otporni za razliku od toga kako se ponašamo u odnosu na ovaj novi.
Pa tačno je, ja sam pokušao, odnosno ideja za tekst je nastala tako što sam ja odgovarao na pitanja mojih prijatelja, poznanika, slučajnih prolaznika suda gde sam se kretao, odgovarao sam na pitanja ista i u martu i u septembru i u oktobru. Znači, primetio sam da i posle pola godine ljudi pitaju ista pitanja, što znači da nisu informisani. A ponukan time da ono što je čovjeku poznato, u principu manje ga plaši. Znači, strah postoji samo od nepoznatog. Čim neku stvar razumete suštinski, vi se ne bojite, kao što vatra može da bude opasna, ali ako razumete kako se vatra pali, šta može da se upali, više ne postoji ni strah i postoji razumevanje i korist od toga. Tako da postoji nauka generalno životnu svakodnevicu pretvara u nekakve činioce naučne koje onda metodologijom naučnog rada ispituje, zaključuje nešto. Ali po meni stvar nije kompleta ako nauka ne može i da napravi obratnu stvar, da nešto što je razumela metodologijom naučnog rada uspe povratno da vrati i svede na životnu svakodnevicu da bi običnim ljudima to bilo jasno.
Znači, hajde da probamo barem ukratko u ovom razgovoru za koji imamo desetak minuta vremena da kažemo kakva je razlika između ovog i virusa koje poznajemo, a isto se zovu.
Pa koronavirus je poznat skoro 80-70 godina. Znači, koronavirusi generalno se javljaju u životinskom svetu i najviše možda i zato što je ekonomske štete su najveće, pa je samim tim i najznačajnije, jer čovjek uvek gleda nešto sa antropogeno, onako sebe stavlja u centar, pa ta živina i koronavirusi kod živine su najviše izučavani. Vakcine za koronaviruse kod živine se upotrebljavaju već 60 godina. I kokoške sve, koje, pogotovo nosilje koje žive duže i nose jaje, ne kao brojleri koji se zakolju posle mjesec dana, one moraju nekoliko puta da se vakcinišu, i to različitim vakcinama protiv koronavirusa, i čak i u toku eksploatacije se vakcinišu. Zašto? Zato što taj koronavirus nije identičan ovome, ali je to vrlo, vrlo blizu, kao što je automobil taj i taj, imaju osnovne iste delove, znači ne izgledaju isto, ali zna se, četvoro vrata, četiri točka, sve isto. Problem je što koronavirusi, generalno kad počnete da vakcinište, odnosno ja mislim da je to problem i to se u živinarstvu vidi, na svakih 5-10 godina se pojavljuju nove sojevi i onda mora smišljati novu vakcinu. Onda ima nekoliko vakcina koje se upotrebljavaju i stalno mora da se vodi računa šta je prisutno na određenom terenu, državi, kontinentu, da biste štitili tu živinu. Znači, cijela poenta je da postoje četiri koronavirusi kod ljudi. I mi svi smo bolovali vrlo verovatno svaki od tih sojeva. U stvari ne, baš svaki jedan je vrlo redak, ali dva, tri sigurno. i mi uopšte ne obraćamo pažnju na njih. Oni postoje u humanoj populaciji već 40-ak godina, neki su im mlađi 20-ak godina, ali nikom nije palo ni na pamet da pravi vakcinu za te koronaviruse koji već postoje u populaciji ljudi koji mi nazivamo naziv prehlada. To je ono što podseća na grip na samom početku, ali se završi za 2-3 dana na nogama.
Kako se onda dogodilo da se pojavi ovakav virus? To je takođe korona.
Tako je, ali koronavirus, ovaj koji se pojavio, je previše različit. Ova četiri su recimo vrlo slična. Uh-huh. Znači, između njih genetske razlike su jako male. Znači, u par procenata. A ovaj, koronavirus koji se pojavio, on se razlikuje drastično. I on je slični SARS-u i MERS-u, ona dva prethodna koronavirusa koji se pojavljivali, a za koje se sve nedvosmisleno dokazalo da je izvor u populaciji slepih miševa. Slepi miševi predstavljaju praktično rezervoar za njih i generalno mala je verovatnoća da virus korone iz jedne vrste pređe u drugu.
Ali se to dogodilo?
Ali se to dogodilo, pa znate šta, dogodilo se zato što mi živimo u doba globalizacije, jednostavno veliki je broj ljudi, nikad veći, i raste drastično, postoji kretanje neogranično, mi hoćemo protok robe, kapitala, ljudi potpuno bez granica, bez ikakvih pravila, vi psa ako ćete da odvedete u Austriju, vi morate da mu izvadite krv ovde, da imate nalaze i tek onda možete da uđete u Austriju sa vašim psom, a vi kupite kartu i odete. Odete na Tajland, odete u Indoneziju, odete u Kinu i za 7 dana se vratite kući, niko vas ne pita i niko vas ne pregleda ni nešta. Ispada da više vodimo računa o zdravlju životinja, jer su one ekonomski jasno definisane, znači zna se koliko košta pas, a izgleda da ljudski život ponajmanje vredi i da niko ne obraća pažnju na to da uvek postoje ogromna opasnost. Vi ako uvezete kravu iz Nemačke, vi imate 40 dana karantina, u stali seljak ne sve da je mrdne dok se ne završe sve analize silne na bolesti koje ona može da unese u populaciju krava Srbije. A ispada da neko može da dođe iz Indije, Kine, odakle hoćeš, nit ga ko pregleda, nit ga ko šta pita. Jednostavno, da. Vodi se računa, po meni, suludo više za zdravlje životinje, zato što krava vredi 2-2,5 hiljade evra, koliko vredi čovjek.
Dobro, čovjek nema cenu.
Pa, jedan metak. Da.
Dobro, gospodine Šekler, da kažemo sada ono što je takođe vrlo važno, a to je ono što ste vi takođe napisali u ovom tekstu o kojem sad govorimo, da koronavirus zapravo nije respiratorni, već sistemski virus.
Pa respiratorni po načinu infekcije, po načinu ulaska organizma, u organizam čovjeka. Znači po načinu i kod životinja. Znači način na koji on inficira čovjeka jeste respiratorni put. Znači ulazna vrata infekcije su u ovom smislu organi disanja, odnosno respiratorni. I tu on napravi najveće posljedice u smislu da on tu najduže i bio, zato što onako je tu ušao prvo, on je tu sve vreme bio, pa se odatle širi dalje. Znači on u svakom slučaju najduže vrši dejstvo svoje štetno na organe disanja. Međutim, on iz pluća, putem krvi, putem lifi, on se širi na ostale organe. Svuda gde ima tih receptora koji su slični onim receptorima koje prvo inficira u plućima, odnosno disanim organima i gornjim delu respiratornog trakta. Takvi isti receptori postoje na crevima. Kod životinja vrlo često on izaziva samo prolive. Kod određenih vrsta, kod goveda, kod pasa, kod mačaka, kod živine. Kod živine recimo oštećuje sem respiratornog trakta, dokazano oštećuje bubrege i oštećuje jajovode. I znači mi znamo sada postoje tačno određeni koronavirus i sojevi koji najviše štetno deluju na bubrege, štetnije nego na pluća. Jednostavno, po tome se vidi da je to sistemski virus, a ovaj isto koronavirus nema razloga da bude različit, znači on na istom principu deluje. Ulazna vrata infekcije, respiratorni trakt. Potom se virus širi svuda po organizmu gde god može da nađe receptore koji im odgovaraju i da se širi.
I sad ono što je možda najvažniji deo, to su vaše objašnjenja koliko nam je potrebno da se zarazimo i da nam bude teži oblik COVID-19, koliko nas štite maske. Hajmo o tome prosto da ljudima damo objašnjenje zašto je to važno.
Tekst je predugačak, 26 strana.
Naravno, naravno.
Nerealno bilo, ali ja nisam to uspeo da skratim, pored sve dobre volje, ali se nadam da je najvažnija stvar da je tekst jasan. Jasno je da bih ja to dočarao ljudima, ja sam upotrebio brojke. Trudio sam se da iz literature nađem najnovije podatke, jer neka istraživanja su u toku, neka su sa oprečnim rezultatima, u zavisnosti od postavke samog eksperimenta, ali sam se ja trudio da otprilike ono što je nedvosmisleno, i što sigurno neće da se drastično promeni, iskoristim u ovaj u informisanju javnosti.
Jasne.
Tako kažem, ja sam sebi dao taj zadatak. Tako da, znači, ono što bi bilo za vaše slušalce najznačajnije, to je da znaju da neće se inficirati jednom česticom virusa ili 10 virusa. Znači, nije to ono što će da te inficira, pa onda kažeš to prolazi kroz masku.
Tačno. To se zove infektivna doza.
To se zove infektivna doza. Uh-huh. Znači, potrebno je tačno neka limitirajuća, ograničavajuća vrednost, odnosno količina virusa, da biste se vi sa velikom verovatnoćom ili sigurno inficirali. Znači, to nije 1, 2, 5, 10, to je od 500 do 1000 virusa i čestica. Pošto virusi prolaze kroz masku, mnogo su manji, nije niko toliko glup, to može lako da se uporedi, znači zna se kolika je pora na teksturi maske, zna se koliki je virus i jasno je da može da prođe virus kroz masku i jasno je znači da ne možemo da tražimo od maske ono što ona ne može, ali ono što ona može da zaustavi sve mikrokapljice, odnosno kada ljudi govore, kao što ja sve što pričam sa vama, odnosno nas dvoje razgovaramo, znači mi izbacujemo virusne čestice u mikrokapima, to je ono što bi se reklo tečno priča. Znači, ko neko izbacuje više, neko manje, neko krupnije kapljice, neko sitnije kapljice, to zavisi od, da kažem, individualne osobina, ali u tim kapljicama, ukoliko je neko inficiran i čak nema nikakve kliničke znake bolesti, ukoliko je, recimo, asimptomatski ili je u samom početku bolesti, 3-4 dana nema simptoma, oni ne zna da je bolestan, u tim kapljicama može da bude nekoliko stotina, nekoliko hiljada, pa čak i do nekoliko desetina hiljada virusa.
Dakle, maska smanjuje količinu virusa koju ćemo uneti.
Kapljice maska zaustavlja kako kolja i u zavisnosti od veličine tih kapi, pošto i oni nisu iste veličine, ali se efikasnoću od 90, 95 do 99% u zavisnosti od veličine kapi. Složit ćete se, ako jedna kapa ima nekoliko hiljada virusa, rekao sam da je infektivna doza vrlo verovatno između 500 i 1000, to znači da će ta maska vama da spreči infekciju. Znači, maska neće da spreči da prođe virus, ali će da spreči da prođu kapi koje sadrže jako puno virusa.
Kazali ste ovo, da izvinjam se.
I ono što je još bitno, što želim da napomenem. Samim tim, vi ako neke viruse udahnete, masa ljudi u Srbiji je sigurno bila u kontaktu sa virusom, ali nije unela u organizam onu potrebnu količinu, nego subinfektivnu dozu. To su količine virusa koje su manje 50 ili 50% od one potrebne sitice.
A to je čak i poželjno da nam se događa.
To je ono što mi kažemo prokužavanje.
Uh-huh.
Međutim, do sada niko nije, hoćemo da se prokužimo, ali ne smemo da se zarazimo. To je nemoguće. Znači, zaražavanje to je kad unesete infektivnu dozu ili preko te i dobijete simptome bolesti i razbolite se. Prokužavanje je isto inficiranje, ali sa subinfektivnom dozom, nedovoljnom da dovede do simptoma bolesti. Ista stvar kao ako popijete petinu najmanje čašice rakije, nećete se napiti. I to je neka subdoza.
Ali vremenom stvorimo otpornost, je li to tačno?
I vremeno, tako je, organizam to prepoznaje kao nešto strano, on stigne da savlada sve te čestice koje su ušle, ali nisu u dovoljnom velikom broju napale organizam da bi organizam se predao i da bi one preuzele komandu u organizmu. Znači, virus preuzima komandu u inficiranim ćelijama i počinje sam sebe da proizvodi. Znači, on njemu je potrebna živa ćelija da bi sebe reproduktu. Bakterija, na primer, ona, ne znam, namirnica, jaje, mleko, kvarljive namirnice, meso, tamo gde ima dosta proteina, bakterije to, da kažem, jedu i razmnožavaju se, one koriste hranu. Virus ne može da se umnožava u jajetu, odnosno u mesu, u ne znam, supi. To se virus, njemu je potrebno nešto živo, znači živ organizam. Mora da uđe u živu ćeliju, da preuzme mehanizme ćelije i da sam počne da proizvodi sam sebe.
Da li ćemo se onda vremenom unoseći, da li tako što se štitimo maskom ili neki drugi način, manje virusa, kako ste vi rekli, nego što je potrebno za bolest, doći do toga da većina populacije bude na neki način otporna na barem ove teške oblike?
Baš tako, razumeli ste suštinu. Mm-hmm. To je cela poenta. Kao recimo, ja navodio sam svinjski grip 2009. Panika, haos, proizvodi se vakcina, ima da se vakcinišemo, moramo, bit će šta. Ko priča sad o svinjskom gripu? A pazite, on je prisutan, taj soj svinjskog gripa. On je za ovih 11 godina od 2009. Njega sada ima i nikoga više ne beleži. Novinari ne pričaju o tome, mediji ništa. Znači, prokužio nas je virus. I on je sad upao u onu grupu običnih sezonskih virusa gripa i više to nikom nije interesantno.
I postoji šansa da se to dogodi i sa koronavirusom?
Pa naravno.
Ovim sada.
Priroda je regulator svega. Znači to je sad, normalno tragično je da neki ljudi postoji genetska predispozicija, o tome se malo priča, ali ima dovoljno radova sada da postoje ljudi koji su genetski predisponirani da imaju teže oblike bolesti, zato što imaju određene mutacije, odnosno određenu formu gena, koja neku sintezu, neke proteine koji su vrlo bitni kod upale pluća, praktično apsorbuju tečnost, odnosno upalne produkte. I sada kada neko nema, ima oštećenje i taj gen nije dovoljno aktivan i ne proizvodi dovoljno te substance, onda voda izlazi u pluća i to je onaj osjećaj gušenja i ne mogu da dišu i dale se bukvalno. To je zato što imaju neki ljudi genetske predispozicije za taj oblik bolesti. Ali to nije često, to ne može da bude praktično, ne možemo mi sad da ispitamo ovaj osetljiv, ovaj nije, ali postoji objašnjenje za veliki broj slučajeva gde se dešava da deca mlađa obole i daleko bilo da se završi letom, a da roditelji preguraju to na nogama, što je potpuno obratno od onog što bismo očekivali, da stariji ljudi budu. Međutim, muž i žena nisu genetski srodnici, imaju svaki svoje gene, ali njihova deca apsolutno imaju iste gene.
Su razvile neku kombinaciju tih
gena. Tako je, razvile su pogrešnu kombinaciju kod navodnici.
Doktor, dakle, gospodine Milanko, mnogo vam hvala na ovim informacijama. Preporučujem ljudima da pronađu na internetu tekst koji ste vi objavili, da. I to nije teško i možda detaljnije pročitaju o svemu ovome.
Da, izvorni dokumenti objavljeni na Srpskoj političkoj misli, imaju dva dela i apsolutno sve detalje mogu tu da naći.
Najlepše vam hvala još jednom. Virusolog i mikrobiolog iz Specijalističkog veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler bio naš sagovornik 10:28.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1 i Euro Radio predstavljaju koncert sastava Oasis povodom 25 godina od izdavanja albuma What's the Story Morning Glory. Vodimo vas na koncert u subotu 5. decembra u 20:10.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog ne, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Mihajlo Idvorski Pupin.
Njegov život je tako dinamičan da o svakih mjesec dana mogla bi da se napiše priča, o svakom godinu dana njegov života roman.
O ocu elektronike i telekomunikacija. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Deset časova i 33 minuta, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Evo najnovije informacije u vezi sa vakcinom kompanije Pfizer i BioNTech. Predale su dokumentaciju za registraciju vakcine protiv COVID-a u Srbiji posle dogovora vlade sa predstavnicima tih kompanija. Prema dosadašnjim podacima, efikasnost ove vakcine je 95%. Naša agencija za lekove i medicinska sredstva sada proverava dokumentaciju vrlo rigorozno i temeljno, ističe se u ovoj vesti. A mi u narednih nekoliko minuta idemo u Veliku Britaniju. Sa nama je Dejan Radojević, novinar BBC-a. Dobar dan.
Dobar dan.
Jučerašnja vest svima zapala za oko, naravno, i svi pratimo šta se dalje događa. Velika Britanija, prva zemlja u svetu koja je odobrila vakcinu protiv koronavirusa, iste ove kompanije Pfizer i BioNTech, i najavljeno je, kako smo juče mogli da čujemo, za već za sljedeću nedelju početak vakcinacije stanovništva.
Tako je. Već danas bi mogao da stigne kamion sa prvom dostavom iz Belgije. Znači, Pfizer je američka farmaceutska kompanija koja ima fabriku, ima pogon u Belgiji, i odatle će se snabdevati Evropa, koliko ja znam, ovom vakcinom. I znači, juče smo videli snimke kako se ubacuju te. To su kao male kutije u kojima ima blizu 1000 vakcina, 1000 doza, i one moraju da se transportuju na minus 70 stepeni Celzijusa i moraju da se drže na minus 70 stepeni Celzijusa do, i onda kad se spusti temperatura, znači kad se izvade iz tog tečnog azota, onda mogu da nekoliko dana samo traju, moraju da se potroše, inače prestaju da budu efikasne. Tako da to je ono logistički problem. Zato recimo su morali da odustanu donekle od prvobitnog plana. Ovde je plan bio da se prvo vakcinišu ljudi u staračkim domovima, i znači ljudi koji žive u staračkim domovima i ljudi koji rade u staračkim domovima. Ali od toga da sada su morali da odustanu privremeno, zato što znači doze vakcine moraju da se transportuju u tom paketu koji ima 1000 doza. I sad, mislim, nema ni jednog staračkog doma u kojem ima 1000 ljudi, jel?
Da, vi ne možete da uzmete deo paketa, ali tako?
Apsolutno, za sada ne može. Za sada, znači, ono što kažu ovde iz vlade je da će regulaciono telo, koje je znači juče odobrilo korišćenje te vakcine, da razmotri koji postupak bi mogao da se smisli da se ti paketi otvaraju i da se dele na manje količine, pa da se onda tako ide po staračkim domovima. A ovako, znači, kako sad stvari stoje, sledeće nedelje će početi u 50 bolnica vakcinacija i vakcinisat će, ja mislim, prvo osoblje zdravstveno i znači stare ljude, ljude koji žive u staračkim domovima, ali u tih nekoliko dana kad to počne će ići u bolnicu zbog nekog drugog razloga, imaju znači zakazano za neki drugi tretman, ali će im onda biti ponuđeno da budu vakcinisani. I onda će se ići na vakcinaciju ljudi koji imaju preko 80 godina prvo, pa preko 70, pa na niže sve.
Pa tako je, redom, da. Velika Britanija naručila 40 miliona doza, prostom računicom vidi se da 20 miliona ljudi može da dobije ovu vakcinu, se dobijaju po dve doze. Recite nam kako je javnost primila ovu informaciju, čuli smo na primjer da postoje mišljenja da je to malo prebrzo odobreno, Angela Merkel je čak to, čini mi se, juče rekla. Dakle, šta kažu Britanci?
Britanci, mislim, ljudi obični, čuj, ima različitih mišljenja, ali ovdje će uslediti kampanja sada da se ljudi ubede da se što veći broj ljudi ubedi, da im se pruža uveravanje, da se odgovori na sva pitanja. Znači, ono što kaže i ljudi iz agencije koja je odobrila to, koja je nezavisna od vlade, znači nije vlada ni na koji način uticala u ovoj zemlji, se vrlo poštuje to, znači da su te stručne agencije nezavisne od vlade i da ne slušaju vladu, nego da rade po svojoj struci.
Jasno.
I znači, da oni tvrde da su apsolutno sve zahteve, sve ono što treba, celu proceduru da su ispoštovali potpuno do kraja. Oni su samo to, znači, kažu da uobičajeno je da kompanija napravi vakcinu, pa onda svu dokumentaciju skuplja, testira i onda podnese gomilu papira u jednom trenutku i onda treba regulatornom telu dosta vremena da prođe kroz sve te papire. U ovom slučaju ono što su oni radili je da su, znači, te kompanije sve koje su proizvele te vakcine, koje su u poodmakloj fazi testiranja, one dostavljaju podatke kako im ti podaci stižu. Znači, vi imate, ne znam, testira se vakcina u Britaniji, u Brazilu, u Južnoafričkoj Republici, vama, znači, kao kompaniji i kao naučnicima koji ste napravili tu vakcinu, stižu podaci svakih nedelju dana, vi odmah te podatke sredite, ažurirate i dostavite regulatornom telu. Tako da regulatorno telo već sada ima gomilu podataka i gomilu statistike i o vakcinama koje nije odobrilo još.
Da, i da li je to možda, izvinjam se Dene, da li je to možda način da se taj uobičajeni rok od više godina ispitivanja ubrza na ovaj način, jedan od načina?
Da. Uh-huh. Pa to su uradili. Mislim, to je njihovo objašnjenje. Znači, to je njihovo objašnjenje zašto su ovako brzo i naravno kažu i da su radili i vikendima i danju i noću i po 12-13 sati.
I kažu da je ovo najbrža vakcina u istoriji, što je tačno, sigurno.
To je tačno, apsolutno, i mislim to, odgovor na to kako je to moguće je sledeći, da uobičajeno je da naučnici moraju da se bore, da mole da im se odobre fondom i da im se odobri da urade ovo istraživanje, da im se odobri. U ovoj situaciji sada, jel, iz razumljivih razloga su im sva vrata bila otvorena, mislim, čak su ih vukli za rukave da pitaju šta treba da vam se pomogne da što pre dođete do vakcine. Znači, birokratija, mislim, odgovor je, jeli, znači, naučnika i regulatornih tela je u ovoj situaciji je birokratija bila potpuno izbačena iz celog procesa, sva vrata su bila otvorena, nigde nisu morali da mole, nisu nigde morali da traže i da pišu mailove i molbe i tako dalje, nego je sve išlo glatko zato što je svima u interesu da se ovo što pre nekako vrati u normalu.
I sad pitanje je samo da li je za sad poznato imali nekih neželjenih efekata koji su naravno prihvatljivi, šta se u tom smislu kaže ako ste možda čuli?
Za ovu vakcinu, ni za jednu od ove tri koje su do sada, mm-hmm, znači na zapadu, jeli, ako tako mogu da kažem, istestirane u sve tri faze, koje su prošle sve tri faze testiranja po JUS-u, ono što bi se reklo po proceduri, ni za jednu od njih nema nekih ne. Znači, ono što desi se ljudima da, ne znam, dobijete vakcinu, kažu, pa dva dana, na primjer, imate groznicu ili vas boli to mesto gde, ali to je normalno, mislim, to
kod većine vakcina ima tih reakcija, da.
Pa da, apsolutno, mislim, imate taj, zato što vaš imunosistem je stimulisan, to vam govori da je vaš imunosistem dobio taj stimulus.
I da vakcina radi, jel tako?
Da proizvodi antitela, jest. I na mestu gde ste dobili ubod, mislim, gde su vam ubrizgali vakcinu, može da se pojavi bol, što je normalno, mislim, dobijete običnu injekciju, pa
naravno, naravno.
Ništa od toga, za sada ništa, ali mislim, jel, desetine hiljada ljudi su dobile to i za sada ništa, ali jel, ne znam.
Pratit ćemo, naravno.
Naravno.
Da čujemo eventualno još ukratko kakva je situacija trenutno u Britaniji, da vas ne pustimo bez te informacije ovih dana u slučaju zaražavanja virusa.
Ovde, znači ovako, mi smo juče izašli iz jednomesečnog zaključavanja lockdowna, kako se to ovde kaže, znači u Engleskoj, za Englesku sad to govorim, pošto ovde Engleska, Wales, Škotska i Severna Irska, svako ima
svoj
sistem zaštite, svoje odluke donosi, mislim da tako kažem, jel? Mi smo bili u Engleskoj, smo bili mjesec dana, znači nisu radile one prodavnice koje nisu preterano važne, odeća i takve stvari, nisu radili pubovi, restorani, kafići, barovi, ništa od toga, teretane, bazeni za plivanje, mislim ništa od toga. E sad je, od juče smo, i to je dovelo do znatnog smanjenja, znači pao je broj zaraženih u nekim delovima zemlje za pola, a u nekim delovima Engleske za trećinu. I sad od juče smo se vratili u taj sistem u kojem je zemlja podeljena po okruzima ili po gradovima, i sad svakom gradu je dodeljen nivo ograničenja od 1 do 3. Nivo 1 su jako mala ograničenja, to je manje više normalno, mislim skoro normalan život uz distanciranje i tako dalje, ali to je u toj fazi, na tom nivou su samo tri oblasti, jako mali deo Engleske. 99% Engleske je u ova dva viša nivoa i tako će da traje sve dok ne bude, ja mislim, sve dok ne bude podmakla vakcinacija sada, zato što kako se popuste kontrole, kako se popuste restrikcije, virus krene da se širi, naročito sad kad je hladno i kad su ljudi u zatvorenom prostoru.
Jasno.
Tako da, a mislim, ima 20.000 dnevno je novo dijagnostifikovanih slučajeva i ne znamo, recimo da između 400 i 450 ljudi umire u Britaniji celoj, znači ne samo Engleskoj.
Da.
Premda je Engleska najveći deo Britanije.
Najljepše vam hvala na ovim informacijama. Toliko smo evo imali vremena za priču iz Velike Britanije, vrlo zanimljivu i naravno aktuelnu. Dejan Radojević iz BBC-a bio sa nama u magazinu na Prvom. govorimo o koronavirusu i pandemiji u svetu. Iz Velike Britanije put nas odvodi u Austriju zbog informacija koje se tiču i naših građana, a koje su Austrije na snazi. Uvode se mere zbog putovanja građana sa Balkana i iz Turske. Radi se o praznicima, naravno. Pozvali smo našeg Dejana Ristića iz Beča da nam malo detaljnije objasni pravila koja će sada važiti u ovom narednom periodu. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana. Pozdrav vašim slušalcima. Da, Sebastian Kurz i ostali resorni ministri, odnosno nadležni ministri iz Ministarstva zdravlja i obrazovanja su održali konferenciju za štampu juče, i najavili su da će od ponedeljka, dakle ovog sada 7. decembra, do kada inače traje ovo zaključavanje, lockdown, da se nastave malo strožije mere, a u nekim oblastima će biti i olakšavajućih okolnosti. Naime, Sebastian Kurz je baš jasno i glasno rekao na toj konferenciji da je letos virus uvezen u Austriju i da to sada moraju sprečiti. Jedno su ljudi koji moraju iz poslovnih razloga da putuju izvan zemlje, ali zato ne bi trebalo biti odlazaka, na primjer, u Prag na proslavu Nove godine ili u posetu rođacima na Balkanu. Tako je, ja sam citirao to što je on kazao. I svako onda je također nastavio u istom tonu i rekao je da svakome treba biti jasno kada se bude vraćao u Austriju, moraće da računa sa 10-dnevnim karantinom u kući ili 5-dnevnim, ali uz pokazan negativan test na COVID. Što se ostalih mera tiče, sutra počinje ovde masovno testiranje u čitavoj Austriji i trajaće do 13. decembra. Naglašeno je da je dobrovoljno, ali se i apeluje da se građani odazovu što većem broju kako bi se neka jasna situacija onda imala i u skladu sa kojom će onda i biti predviđene neke nove mere ili olakšavajuće ili strože, jer je akcenat na Novoj godini, na Božiću i pre svega na skijaškoj sezoni koju ovde mnogi očekuju. Što se kapaciteta tiče, samo u Beču će biti otvorena 3 mesta sa 150.000 uzoraka, to je kapacitet koji će dnevno biti moći do sada u čitavoj Austriji. Evo, malo pre sam video od juče, od kada je počela online prijava, 100.000 ljudi se prijavilo već za testiranje. Od ponedjeljka se đaci vraćaju u škole, osim srednjoškolaca koji i dalje ostaju na online nastavi, s tim što četvrti razred srednje škole, dakle maturanti, dolaze u školu. Takođe, do sada od početka novembra, od tačnije od 2. novembra, smo imali da su prodavnice bile potpuno zatvorene, osim naravno prodavnica hrane, supermarketa, apoteka i ne znam, mesara i tako to. Međutim, sada će već biti mnogo veći broj tih maloprodajnih objekata otvoreno. Muzeji takođe od ponedjeljka počinju da rade uz naravno pridržavanje svih ovih mera protiv, odnosno držanja distancije i tako dalje, ali će hoteli i restorani da ostanu zatvoreni sigurno do 7. januara, kako je rečeno, i to pre svega zbog skijaške sezone, ali i zbog drugih ovih gradova gde turisti rado dolaze, jer na taj način vlasti u Austriji hoće da spreče ipak dolazak iz turističkih razloga. Ski liftovi će biti uključeni 24. decembra, dakle do tada skijaši ili potencijalni neće moći da izlaze na staze, međutim tada hoće, ali kao što rekoh, uz zatvorene hotele, pa se računa će ljudi samo moći da odlaze na po jedan ili dva dana u nekom privatnom smeštaju, možda ako baš toliko vole i žele da skijaju, a boga mi, Austrijanci jesu, spadaju u tu grupu.
Najlepše hvala, Dejane, na ovim informacijama. Dejan Ristić, pozdrav za tebe. Iz Beča se javio za naš program. Čuli ste kakve namere imaju Austrijanci što se tiče zaštite stanovništva od pandemije. A od sutra nove restriktivnije mere i ovde u Srbiji. Mi ćemo, kao jedan od primjera, pošto je relativno slično i svuda je teška situacija u našim gradovima i svim delovima zemlje što se tiče broja zaraženih, otići u Vranje danas prepodne i Danica Mirić je u ovom trenutku sa nama. Vranje juče bilo na svim naslovnim stranama upravo i zbog jednog smrtnog slučaja u COVID ambulanti. Danice?
Da, juče nas je potresla informacija da je čovek preminuo u COVID ambulanti u Vranju. On je došao sa sinom, imao je simptome koronavirusa i kako su saopštili iz zdravstvenog centra, primljen je u jako lošem stanju i pored pruženih zdravstvenih usluga i napora medicinskog osoblja, pacijent je preminuo. Dešava se da se građani kasno jave lekaru, dešava se i kad imaju blage simptome, početne, ne hospitalizuju, a da bolest brzo napreduje. Ono što lekari apeluju je da se sa prvim simptomima na COVID-19 ljudi jave u COVID ambulante, sada se tu rade i PCR i brzi testovi, a i antigenski testovi. U svakoj opštini u Pčinjskom okrugu, uglavnom pri domovima zdravlja, radi se dijagnostika u COVID ambulantama, a Vranjska COVID ambulanta je udaljena od doma zdravlja. Tu se od kraja jula javljaju pacijenti sa sumnjom na COVID infekciju. Današnji podaci gradskog štaba za vanredne situacije su da je u COVID bolnicama zdravstvenog centra u Vranju trenutno 136 pacijenata, od tog broja 129 je potvrđena, dakle, COVID infekcija. Sa upalom pluća su 134 pacijenta, na kiseoniku 46. I ono što takođe su saopštili da je na bolničko lečenje tokom jučerašnjeg dana primljeno 19 pacijenata, slobodnih postelja je 14. U COVID ambulanti ovih dana se u proseku javi 250 građana dnevno, uglavnom je polovina prvih pregleda, odnosno jave se na prvi pregled. Vanredna situacija je u gradu nešto duže od 5 meseci, a nadležne inspekcijske službe kontrolišu primenu mera, najviše u ugostiteljskim objektima. I kako kažu, primetno je da građani, a i pravna lica, uglavnom poštuju sve preventivne mere zaštite od virusa. Onima koji nisu poštovali mere, izdata su usmena naređenja da se isprazni objekat. To se u prethodne dve nedelje desilo 12 puta, po podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, ponovo da kažem. I ono što mogu da prenesem je da građani koji su i napolju kada šetaju, dakle nose zaštitne maske, većina njih bar, jer je situacija, kao što si rekla u najavi, svakako ozbiljna i u Vranju, i u okolini, i u celoj zemlji.
Najlepše hvala, čuli ste Danicu Mirić koja se za naš program javila iz Vranja. Inače, redovi ispred COVID ambulanti u Srbiji se ne smanjuju zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Sve više gradova i opština uvodi vanrednu situaciju. Takvu odluku juče su donele još tri opštine, Apatin, Kula i Lebane. A da se situacija umiri, trebalo bi da pomognu i nove protivepidemijske restriktivnije mere koje stupaju na snagu sutra, dakle u petak. Mnogo se očekuje od vakcine. Srbija je u poslednjih nekoliko dana napravila velike korake u tom smeru. Čuli ste da sam pročitala vest da kompanije Pfizer i BioNTech su predale Agenciji za lekove i medicinska sredstva neophodnu dokumentaciju za registraciju vakcine i u našoj zemlji. Sada je 10:53, talasi Radio Beograda 1.
Gumbo, toss some sausage in the pot. I'm gonna flavor it with okra, cayenne pepper to make it hot. You know life is what we make of it, so beautiful or so what. I'm gonna tell my kids a bedtime story, a play without a plot. Will it have a happy ending? Maybe, yeah, maybe not. I tell them life is what you make of it, so beautiful, so what. So beautiful. A coin dropped in a slot. I am an empty house on Weed Street, across the road from the vacant lot. You know life is what you make of it, so beautiful or so what. And it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice, how we jigger it and figure it,
mistaking value for the right. And play a game with time and love, like a pair of rolling dice. So beautiful. So in the parking lot, pointing at a figure in the distance, Dr. King has just been shot, and the siren's long melody, singing the Savior pass me not, and it's strange the way we're ignorant, how we seek our bad advice. How we jigger it and figure it, mistaking value for the price. And play a game with time and love, like a pair of rolling dice.
Just like my Rory, you're too fine, need a ticket, I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out of the year. You keeping up, you're a keeper. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away, I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like that, 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 that.
In this party, that Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we're not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away, I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take you down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like that, 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 that.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je i dalje veliki broj novozaraženih i umrlih od COVID-a. Alarmantna dnevna statistika i prepune bolnice signal su za oštrije mere u borbi protiv virusa korona.
Novi set, koji je u ponedeljak predložio krizni štab, vlada bi trebalo da usvoji na današnjoj sednici i da od sutra stupe na snagu. Pooštravanje se odnosi na skraćenje radnog vremena ugostitelja do 17 časova radnim danima. Od petka popodne do ponedeljka ujutru neće raditi. Ista pravila važe i za tržne centre, frizerske i kozmetičke salone, spa centre, bazene i kladionice. Do 21 čas svaki dan radiće prodavnice prehrambene robe. Bez ograničenja biće otvorene apoteke, benzinske pumpe kao i firme koje se bave dostavom hrane. Nakon što su kompanije Pfizer i BioNTech predale dokumentaciju za registraciju vakcine protiv korone u našoj zemlji, kontrola te vakcine kod nas je već počela. To je za RTS potvrdio Pavle Zelić iz Agencije za lekove. Kaže da će se najviše voditi računa o bezbednosti, rezultatima kliničkih ispitivanja na ljudima, kao i o njenoj efikasnosti. Zelić očekuje da uskoro stigne i dokumentacija za rusku vakcinu Sputnik 5. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji od COVID-19 obolelo je još 78 osoba, među testiranih 176 uzoraka, dok je 12 izlečenih, saopšteno je iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. U poslednja 24 časa nije bilo novih preminulih, kojih je od izbijanja epidemije 56. Broj preminulih od koronavirusa danas je premašio 1,5 milion ljudi u svetu. Najviše umrlih imaju Sjedinjene Američke Države, a zatim slede Brazil, Indija i Meksiko. Zemljotres jačine 5 stepeni pogodio je grad Sirt na jugoistoku Turske. Za sada nema izveštaja o žrtvama ili šteti. Tursku su ove godine, podsjetimo, pogodila dva snažna potresa. Jedan koji je prošlog meseca pogodio grad Izmir, ubivši 117 ljudi, i drugi u provinciji Elazig, kada je poginula 41 osoba. Kompanija Beogradski aerodrom, zbog velikog uticaja pandemije, počela je da smanjuje broj zaposlenih, i to kroz program dobrovoljnog odlaska zaposlenih uz otpremnine, rečeno je Tanjugu na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Trenutni obim saobraćaja i putnika je takav da trenutno rade samo delovi terminala 2, dok terminal 1 nije u upotrebi. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Procene su da ih u Srbiji ima oko 700.000, to jest blizu 10% stanovništva. Oni su češće izloženi diskriminaciji, pre svega jer nemaju adekvatan pristup mnogim objektima. Stopa nezaposlenosti iznosi oko 13%, a neretko izostaje i podrška u zajednici. U Beogradu danas počinje 12. Međunarodni festival Merlinka. Otvara ga litvansko-srpski film Advokat, čiju režiju potpisuje Romas Zabarauskas, glumi Jelena Stupljanin. Do nedelje, 6. decembra, bit će premijerno prikazano više od 80 igranih i kratkih filmova sa LGBT tematikom. U petom kolu Lige Evrope, fudbaleri Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Hoffenheima. Prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda od 19 časova. Sat vremena kasnije, košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa Makabijem u Tel Avivu u 12. kolu Evrolige. Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, vetrovito i malo toplije, u većini mesta suvo. Samo u Timočkoj krajini moguće slab sneg. U južnom Banatu košava, koja će duvati brzinom i do 100 km na čas. Temperatura od 6 do 10, u Timočkoj krajini od 0 do 2 stepena. Trenutno u Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu i u Beogradu 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 71%, vazdušni pritisak 997 milibara, vetar iz pravca jugoistoka, duvo brzinom od 7, sa udarima do 15 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
11 časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo nas u drugom satu magazina na prvom. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom sa ciljem da im se omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva. Mi ćemo se danas upoznati sa aktivnostima udruženja Forum mladih sa invaliditetom, a izvršna direktorka ovog foruma je u ovom trenutku sa nama, Jovana Krivokuća. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Vaše udruženje se inače bavi i pokušava da doprinese društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom i ono što je možda najvažnije, a čime se veoma mnogo bavite, jeste i mogućnost zapošljavanja ovakvih osoba. Ajte da predstavimo udruženje i da kažemo šta su te vaše najvažnije aktivnosti, Jovana.
Pre svega, Forum mladih sa invaliditetom je osnovan još 2005. godine, tako da postojimo već nekih 15 godina i jako puno radimo u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, upravo kako ste rekli. Naime, mi smo još 2008. godine počeli da razvijamo jedan program zapošljavanja koji se naravno u ovih godina razvijao i dobijao neke nove obrise. Pri tome, jako važno je bilo donošenje zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom 2010. koji zapravo zaista predstavlja jedan od najznačajnijih pravnih akata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Inače, forum kao takav zapravo zastupa interese osoba sa invaliditetom u nekoliko oblasti. Zapošljavanje jeste na prvom mestu, ali dosta smo radili u oblasti obrazovanja i socijalne politike i socijalne zaštite, omogućavajući poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i naravno kreiranje jednakih mogućnosti.
I koliko je zakon koji ste pomenuli zapravo u praksi pomogao da se osobe sa invaliditetom lakše zaposle?
Kao što sam rekla, zakon jeste jedan od najznačajnijih pravnih dokumenata i ovo je jako važno iz razloga što recimo među odraslim osobama sa invaliditetom u velikoj meri i dalje preovlađuju nezaposlene osobe, a zapravo ta činjenica ne govori toliko o sposobnostima i odlikama ovih osoba, već zapravo o društvenom sistemu koji se prema osobama sa invaliditetom odnosio tako što ih je stavljao u jedan potpuno pasivan položaj i na meto okolnosti u kojima su ove osobe morale da se oslanjaju zapravo na pomoć i brigu drugih. I to je taj medicinski model koji je zapravo dugo vremena preovlađivao kod nas, koji zapravo kazuje da osobe s invaliditetom nisu te koje mogu da se stariju o sebi, da rade, da doprinose i tako dalje, nego su uvek, da kažem, uslovno rečeno osuđene na tuđu negu i pomoć. I ovim osobama je uvek bilo namenjeno neko specijalno obrazovanje koje samim tim nije omogućavalo velike šanse za zaposlenje, a državne institucije su bile te koje su preuzimale socijalnu i zdravstvenu brigu i o njima. E sad, zašto sve ovo pričam? Zato što je zakon malo promenio tu paradigmu i on je zapravo podstakao zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao takvo i u našoj zemlji je počelo da se govori o socijalnom modelu invalidnosti, odnosno da počinjemo da pričamo osobama sa invaliditetom kao osobama koji imaju potrebe, koji imaju potencijale, koji imaju sposobnosti i slično kao i sve druge osobe. Inače, kada je zakon usvojen 2009. a 2010. počela primjena kvotnog sistema, odnosno obaveznog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, stekao se utisak da je došlo do naglog zapošljavanja osoba sa invaliditetom od strane preduzeća. Međutim, ova činjenica se pre svega zasniva na tome da je veliki broj preduzeća zapravo uputio već svoje zaposlene na procenu radne sposobnosti, nešto što je zakon doneo, te dobio na taj način zaposlene osobe sa invaliditetom. Ipak, može se reći da je tokom implementacije zakona došlo do povećanog uključivanja osoba sa invaliditetom, pre svega u mere aktivne politike zapošljavanja. Također je povećano njihovo zapošljavanje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a i povećan je broj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju kao posebnih oblika zapošljavanja. Međutim, ono što moram da kažem je da je u sve pomake i dalje prisutna nedovoljna pre svega pravna zaštita zaposlenih osoba sa invaliditetom od otpuštanja. Također se ne obezbeđuju razumna prilagođavanja u dovoljnoj meri, odnosno poslodavci i dalje ne razumeju zašto su prilagođavanja važna i na koji način ta prilagođavanja treba da učine. Tako da, i da, još jedna jako važna stvar, procena radne sposobnosti se i dalje pretežno zasniva na medicinskom modelu nesposobnosti, odnosno ta procena radne sposobnosti koja utvrđuje status osobe s invaliditetom i koji je dokument koji je zapravo važan za zapošljavanje, ne govori puno o sposobnostima i mogućnostima same osobe, što jeste jedna od prepreka i na čemu treba da se radi, odnosno da se preispita uopšte ova procena radne sposobnosti u cilju eliminacije ovog medicinskog pristupa i promovisanja pune inkluzije osoba s invaliditetom na tržište rada.
I sada, Jovana, možda da kažemo u ovom razgovoru na ovaj dan, kada se zaista sa više pažnje odnosimo prema osobama s invaliditetom, što bi trebalo da bude češće, naravno, šta su najveći problemi? Evo, vi zastupate uslovno rečeno mlade. Hajte da u tu grupaciju nastavimo da pratimo u ovom razgovoru. Šta su najveći problemi mladih ljudi kada bismo evo izuzeli zapošljavanje? Osim toga, ja sam govorila o najvećim problemima globalno kada se tiče osoba sa invaliditetom, siromaštvo, isključenost iz društva, nedovoljno uživanje ljudskih prava. Da li su to i ovde najveći problemi?
Problemi su na svakom koraku i to je činjenica i nekako mi, čini mi se, konstantno pričamo o tim problemima. Kada, znate, pričamo o problemima, onda smo u jednom začaranom krugu i ja nekako uvek nastojim da pričamo o rešenjima
jasno.
I da vidimo da šta može da se uradi. I sada,
to je nekako i jeste odlika mladih, barem evo ta grupa mladi sa invaliditetom možda mogu mnogo toga i da promene, to je nekako imanentno njima, ali tako?
Jeste, upravo tako. I recimo mi kao udruženje onda se trudimo da organizujemo recimo neke aktivnosti koje će malo, kako bih rekla, da pospeše ove mlade s invaliditetom u smislu da budu aktivniji u svojim lokalnim zajednicama. I recimo jedan od dobrih primjera jeste škola za mlade lidere koje smo recimo organizovali prošle godine i koji je pohađalo 15 mladih osoba s invaliditetom, i oni su zaista nakon ove škole postali osnaženi da budu zagovornici određenih promjena na lokalnom nivou. I to je ono što je jako važno, i mi se uvek vraćamo na taj, da kažem, individualni pristup. Mi ne možemo možda da rešimo neke sistemske probleme, ali hajde da vidimo šta možemo recimo prvo da uradimo na nivou pojedinca. Znači da se taj pojedinac osnaži, da se motiviše, da ulaže u sebe, u svoje znanje, u svoje obrazovanje, u svoje veštine, i onda da krenemo korak po korak. Znači da pravimo neke, dakle, promjene prvo na nivou pojedinca, a zatim i na nivou lokalne zajednice, a onda možda i šire.
I tako ide taj put uglavnom.
Upravo tako, i to je ono što je jako važno, jer ovo pričam iz razloga što je osobe s invaliditetom nekada jako teško motivisati, i oni su nažalost često bez dovoljno samopouzdanja, nisu motivisani, nisu aktivni,
malo odušni, tako je,
mnogi se često tako oslanjaju, opet i sami su u začarnom krugu medicinskog modela, u smislu da se oslanjaju na neku pomoć i da će neko drugi nešto da učini za njih. I onda pristup našeg udruženja je upravo da ohrabrimo i osnažimo ove pojedince i da im pružimo taj put da sagledaju zapravo situaciju iz jednog drugačijeg ugla. I recimo mi konstantno organizujemo različite i radionice i obuke i seminare, znači i recimo radionice soft skills, veština, kurseve engleskog, kurseve nemačkog, kurseve računara. Imali smo program IT prekvalifikacije za osobe s invaliditetom, to kao nešto što onako vrlo može da otvori put sutra ka zapošljavanju. Imamo psihosocijalnu rehabilitaciju, učimo i kako da se ponašaju na intervju, kako da naprave svoju biografiju. To su neke aktivnosti koje idu kontinuirano, i ja zaista koristim sada i ovu priliku da pozovem sve osobe s invaliditetom da dođu kod nas i da se prijave na ove radionice. Naravno, sve su potpuno besplatne za korisnike, a mnogo znače, jer verujte, promjena na nivou tog pojedinca koji je prolazio kroz određene radionice je zaista i velika i očigledna.
Najlepše vam hvala, vrlo motivišuće reči od Jovane Krivokuće iz Foruma mladih sa invaliditetom. Evo, predlažemo svima onima koji možda se još nisu uključili da se uključu u rad ovog udruženja. Na njihovom sajtu možete da pronađete mnogo detaljnije sve ono čime se oni bave i možda mogu da vam pomognu. A Jovana, vama najlepše hvala na ovom razgovoru.
Eto, hvala vama.
Jovana Krivokuća iz Foruma mladih sa invaliditetom bila naša sagovornica 11:20.
Yeah.
11 časova i 24 minuta, magazin na Prvom, i dalje naša tema Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Pre dve godine objavljena je autobiografska knjiga Gorana Nikolića Maratonac, godinu dana nakon filma Otvorenih očiju u režiji Marka Novakovića. Goran Nikolić je 3. jula 2019. godine u Chicagu ostvario svoj cilj i uspešno završio nesvakidašnju trku. Ovaj slabovidi atletičar iz Kragujevca istrčao je 77 uzastopnih maratona za 77 dana. Tako je ovim atletskim poduhvatom ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Podsetimo, Goran je 2016. istrčao 55 maratona za 55 dana i tada je, trčeći od grada do grada na prostorima bivše Jugoslavije, tačnije Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, pretrčao oko 2400 km. Goran je slabovid, sportista od mladih dana, humanitarac, porodičan čovek, ali pre svega čovek od ideje i akcije. Od pokretanja đačkog štrajka, preko organizovanja fudbalskih mečeva za klince u kraju, tandem biciklizam, global tim, trčanje maratona, rad sa mladima, borba za osnivanje centra Iskra u Kragujevcu, sve su to delići aktivizma i hobija koji su prerasli u zanimanje. I pogađate, već naš sagovornik danas je Goran Nikolić. Gorane, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Nekoliko puta ste rekli da vaša ideja nije samo promocija ili pokušaj probijanja sopstvenih granica, već skretanje pažnje na jedan drugi društveni moment, uključenost osoba sa invaliditetom u društveni život zajednice, i kao i to da se njihovi potencijali posredstvom sporta u vašem slučaju ostvaruju. Koliko uspevate i koliko je to trnovit put kojim idete godinama?
Da je trnovit, jeste, ali kako to narod često zna da kaže, ne možeš ubrati ni ružu često dok se ne ubodeš na trn. Dakle, svi uspesi podrazumevaju nekakav napor, ali bih ovom prilikom da dodam na vašu konstataciju da sam ispunio svoj cilj trčeći 77 maratona, morao da kažem da sam uspeo u sportskom smislu. Da, ja sam istrčao, ali moj krajnji cilj nije bio da se moje ime pojavi u Guinnessovoj knjizi svetskih rekorda, već da dovršimo jedno javno dobro u Kragujevcu, to je sportska hala Bogoslovije. Ideja je bila da svojim trčanjem uzastopnih maratona pozovem naše sunarodnike u dijaspori koji su u regiji Chicaga najbrojniji. Međutim, u tome nisam uspeo. Krajnji cilj nije ostvaren, ali sam već tada bio svestan da moram aktivirati plan B, i upravo ovo vreme od kada sam završio maratone, pa evo do sada, smo posvetili tome i mislimo da je plan B na vidiku.
Ali ono što je također vrlo važno u ovom razgovoru, taj vaš neverovatni entuzijazam i energija kojom pokušavate da menjate i svest odgovornih ljudi u smislu da se više pažnje obraća na osobe sa invaliditetom, to je također jedan od vaših ciljeva.
Da, jedan od mojih ciljeva svakako jeste, i sigurno je puno nas koji delimo ovo stanje, mi to često kažemo sudbinski prijatelji, jel? Ali i ljudi koji su posvećeni osobama sa invaliditetom i njihovim statusom. Dakle, nisam usamljen u tim nastojanjima i pokušavam samo da dam svoj optimalni lični doprinos da se stanje nekako promeni. Na bolje, naravno.
Jedan jako aktivan život. Mi smo zamolili baš vas za razgovor upravo iz želje da damo primjer da nečija pojedinačna inicijativa može mnogo toga da donese, ali opet ostaje ona činjenica da se na dan invalida, kao što je danas, mnogo toga obeća na raznim mestima, a potom se malo ostvari. Dakle, to su spori koraci, je li tako?
Da, spori su koraci, ali ja često imam potrebu da iznesem svoj lični stav na tu temu, koji nekako izgleda ovako. Eto, proveo sam neko vrijeme u Chicagu trčeći maratone, nije to mnogo, to je stotinak dana, ali se neke stvari, dovoljno je da se neke stvari percepiraju i vide. Imao sam kratkih izleta u još nekoliko evropskih zemalja i mogu reći, moj lični utisak je, opet kažem, da je stanje invalida nedeljivo od status invalida, od statusa drugih ljudi u društvenoj zajednici i okruženju.
Dakle, čitavog društva, ali tako?
Jeste. Znate, možemo recimo to, ako treba uporediti s nečim, recimo sa danom žena, pa često kažemo da, naš zakon jeste jedan od najboljih na svetu po pitanju diskriminacije i rodne ravnopravnosti, ali se pitanje primjenljivosti zakona. Često smo u situaciji da slušamo i neke druge primjere. Zakonska, nisam kompetentan sagovornik, nisam dovoljno kompetentan sagovornik na tu temu, ima mnogo kompetentnijih od mene, moje polje je polje sporta, ali eto, s pravom mogu da kažem, to je utisak svih nas, da je pitanje primjenljivosti zakona, ali ne samo u oblasti osoba sa invaliditetom, već i u svim drugim oblastima. Isto se odnosi i na pitanja pristupačnosti, koja zavise od ekonomskog stanja u društvu. Sasvim je sigurno da bi kod nas bilo mnogo pristupačnijih prostora da je naše društvo na nekoj višoj ekonomskoj lestvici, tako da mislim da svi mi delimo eto sudbinu okruženja i društvene zajednice.
I u tom moru problema sa kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom, šta biste vi izdvojili kao najveće ili najurgentnije za rešavanje iz vašeg ugla?
Ja mislim pitanje zapošljavanja, dobijanja posla, to je, reč je o egzistencijalnom pitanju. Znate, ako bih trebao da postavim red vrednosti, sigurno mi da to pitanje, pa onda još 10 mjesta isto to pitanje, pa tek onda neka druga. To je pitanje dostojanstva, ne samo egzistencije. I u tom slučaju imamo dobra zakonska rješenja, država je u jednom momentu, to već ja mislim da svi znaju, cijela javnost, donela tu odluku da na 25 zaposlenih, je li tako, mora se zaposli jedan invalid, pa tako dalje. Međutim, firme se radije opredeljuju da plate penale, kako se to kaže, da uplate državi u neki fond i da onda tako operu, da kažem, svoju odgovornost. Bilo bi mnogo bolje, ali vrlo često primjer ne daju ni oni koji su doneli zakon, to svi mi znamo. Postoje mnoge državne institucije koje bi trebale da služe za primjer. To je ono što smatram najurgentnijim i opet kažem to i 10 mjesta, to pa sve ostalo.
Da, to je sasvim jasno, razumeli smo o čemu govorite. Možda da vas još pitam, evo u ovo vrijeme pandemije, Gorane, kad se svi nekako borimo s depresijom i strahom, vi imate tu veliku ličnu snagu i volju. Kako vi doživljavate ovo vrijeme, kako se borite protiv straha od zaraze?
Strahom se borim... Isterujući strah se, mislim, prosto ne treba dozvoliti da se strah useli u vas. I mislim da su aktivnosti bilo koje vrste, ne govorim ovoga puta o sportu i o trčanju, znate. Postoji jedna teza lekara, kada se ljudi obrate za višak kilograma, onda oni kažu lepo, postoji jedan začarani krug. Gojaznost je posljedica loša ishrana je posljedica loših navika, loše navike su posljedica nedostatka čiste ljubavi. Ta čista ljubav je, ja mislim, i ovdje presudna, ali ljubav prema svemu, ne samo
prema sebi.
Najčešće pomisle na međupolnu ljubav,
da.
To je ljubav prema gajanju cvijeća, ljubav prema održavanju travnjaka, prema automobilu, zašto da ne. Sve ono što vas okupira, što okupira vašu pažnju, što vas ispunjava, odvratit će vam misli, jer mislim da će ljudi crnim mislima prizivati i ono što im možda ne sleduje.
Da, najljepše vam hvala, ovo je divno što ste rekli, dakle borimo se i protiv virusa čistom ljubavlju. Hvala vam najljepše, Gorane.
Hvala i vama.
Sve najbolje, Goran Nikolić, maratonac, sportista, poznat po tome što je trčao desetine uzastopnih maratona za određeni broj dana, bio naš sagovornik na dan koji obeležavamo kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. 11:33.
Hajde, hajde, reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel 45 kapsula 999.99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav pripej!
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici, u RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Sportski spomenar.
Prijavam kad nekog dođe, kaže, kad ste mi vas gledali tamo, ne znam, tu utakmicu, kako ste vi onda igrali, ipak je to neko vrijeme prošlo, a ljudi popamte.
Gost, košarkaš Vojislav Kecojević, nedjelja 6. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Je 11:38, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na prvom. Koliki je procenat ljudi koji osjećaju promjene vremena i ozbiljno reaguju na skokove i padove temperature, pritiska i vlažnosti vazduha? Da li smo svi pomalo meteoropate? O uticaju vremena na zdravlje ljudi, najčešćim tegobama i kako ih ublažiti, razgovaramo sa diplomiranim meteorologom Jasminkom Smajlagić, koja je načelnica odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dobar dan, gospođo Smajlagić.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ovo je jedno veoma staro znanje kada se govori o ljudima, jer još je i Hipokrat pre nove ere tvrdio da ljudski organizam može da predskaže promjene vremena. Dakle, ljudi o tome već i intuitivno i na sopstvenom primjeru mnogo znaju. Da li smo svi, kao što sam rekla na početku, pomalo meteoropate i zbog čega neki ljudi više, a neki manje osjećaju te vremenske promjene?
Najnovije istraživanja pokazuju da čak 80% svjetske populacije je osjetljivo na vremenske prilike. Pre toga istraživanja su pokazivala da svaki treći čovjek je osjetljiv na vremenske promjene, tako da smo i mi imali naše ankete godinama koje smo sprovodili u ruralnoj sredini i u gradskoj sredini. I pokazali smo da od svih anketiranih kod nas veliki procenat, znači tako se i kreće procenat, zavisi od godine do godine, između 75 i 85% ljudi je pokazivalo znake osjetljivosti na promjenu vremena. Naglašavam da ljudi koji su fizički i psihički zdravi, oni manje osjećaju te vremenske promjene i onih manje zapažaju, mada i kod njih se one naravno odražavaju, ali zbog njihovog opšteg dobrog stanja oni su, te promjene su beznačajne. Međutim, ljudi koji su stariji uglavnom imaju više recimo nekih hroničnih oboljenja udruženih, mogu osjećati izrazite pogoršanje svojih hroničnih oboljenja u tim situacijama, kao i meteoropatske reakcije. Znači, meteoropata je onaj čovjek, bez obzira da li je zdrav ili bolestan, koji osjeća na koga vrijeme utiče, da tako najjednostavnije kažem. A to kako vrijeme može da utiče, jeste da te promjene mogu biti psihičke prirode, kao što su umor, nagle promjene raspoloženja, smanjena sposobnost koncentracije, razmišljanja i koordinacije, apatija, razdražljivost, kao i problemi sa snom. A psihičke prirode mogu biti, a fizičke, to su promjene koje su psihičke prirode, a one koje su fizičke, to su glavobolja, migrena, nesvestica, vrtoglavica, bolovi na mestima starih povreda i ožiljaka, što smo svi osjetili, jel tako, bolovi u mišićima, reumatski bolovi, kao i srčane tegobe izražene kao lupanje srca, porast arterijskog krvnog pritiska i drugo. Samo da naglasim da je u novije vrijeme dokazano da i bebe i jako mala djeca također su na neki način meteoropate, jer je primijećeno da su neki od njih recimo pospani u tim vremenskim situacijama, neki su razdražljivi, nervozni ili neće da spavaju, tako da postoji i uticaj na bebe i veoma malu decu, a oni koji idu u školu pokazuju u tim vremenskim situacijama koje su nepovoljne da dolazi do pojave dekoncentracije, to jest ne mogu u školi da se koncentrišu kao uobičajeno.
A da li mogu da vas pitam, da li vam je poznato ili neko istraživao, može li se nama široj publici objasniti uzrok tih pojava? Dakle, da li se nešto zaista vremenski gledano menja u pritisku vazduha ili u nečem drugom, pa šta mi to zapravo osjećamo? To bi bilo jako zanimljivo.
Jeste, naravno, mi to radimo, znači biometeorologija i bioprognoza koju izdaje Republički hidrometeorološki zavod od 2006. je krajnji produkt jednog multidisciplinarnog rada kolega lekara iz hitne pomoći koji su 5 godina savjesno beležili koje tipovi bolesnika dolaze kod njih. Znači, proučavali smo 13 bolesti, lekari su beležili iz dana u dan te bolesti, a mi kao biometeorolozi smo sve vremenske uslove koji se dešavaju u visokim slojevima atmosfere, mi smo to sistematizovali u 32 vremenske faze na osnovu preporuka Nemačkog instituta za biometeorologiju koji je vodeći u svetu. Za to, naravno, mi smo te biometeorološke faze prilagodili području Srbije zato što Nemačka i Srbija nemaju istu klimu.
Jasno.
Da, i nemaju iste te promene vremena. Vi ste svedok toga da u našem okruženju, zbog toga što smo mi na neki način ušuškani, te promene su mnogo manje nego recimo na istoku, na zapadu, severu i jugu naše zemlje, jer smo odvojeni velikim planinskim lancima od svih tih prodora, a naročito evo sad u toku zime, znači Karpati nas odvajaju od tog sibirskog anticiklona i on kad se pruži malo više nego što treba, kao što je bilo u februaru pre par godina kada nam je donao ono izuzetno hladno vreme, znači Karpati su ti koji brane i kod nas vrlo retko dolazi do takvih ekstremnih vremenskih događaja kao što ih ima na severu, istoku, jugu i zapadu. Zbog toga mi u našem organizmu se dešavaju znači promjene u krvnim sudovima. Prilikom prolaska hladnog fronta naši krvni sudovi se sužavaju i srce ne dobija dovoljan broj, dovoljan koncentraciju kiselnika. Tako da to je ono što su dalje lekari izučavali u tim situacijama. Znači mi radimo u tesnoj sprezi sa lekarima, a sada smo u odličnoj saradnji već nekoliko godina sa institutom Batut, s kojim znači oni kao lekari preuzimaju kako ove vremenske prilike, vremenski, da kažem, klimatski promjene u vidu dugih toplotnih talasa, hladnog talasa i ostalog, mi sve to najavimo, a oni daju preporuke kako se to odražava na zdravlje ljudi. Znači, stvar je u tome što se krvni sudovi sužavaju tom prilikom i organizam ne dobija dovoljno kiseonika, a kada dolazi do toplijeg vremena, naglo otopljenje, onda se krvni sudovi šire i to je jako nepovoljno, znači za hronične bolesnike srčane i naročito cerebrovaskularne, nepovoljno je za
astmatičare, to znam iz bioprognoze, al tako?
Jeste, astmatičari su ugroženi onda kada je relativno toplo, a velika relativna vlažnost vazduha i oni tada nemaju dovoljan dotok kiseonika i kada su nagle promjene ka hladnom, znači kad je naglo zahlađenje, njima se sužavaju krvni sudovi i ovako nemaju dovoljan dotok kiseonika u pluća, pa ovo im još pogoršava. Znači, hoću da naglasim da vremenske prilike ne mogu da utiču na to da neka bolest se pojavi. Znači da neko dobije astmu ili srčano oboljenje ili pritisak. To ne mogu. One samo mogu hronične bolesti da pojačaju i da učestaju. Znači, jasne, da kad postoje uslovi za to, da se češće javi neki astmatični napad, znači budu povoljni uslovi za to, odnosno nepovoljni za njega, ili mogu da pojačaju tu samu bolest, kao što recimo reumatičari inače osjećaju bolove, stalno osjećaju bolove, međutim oni su pojačani tom prilikom. Ali najvažnije je reći da ljudi prate biometeorološku prognozu koju izdaje Republički hidrometeorološki zavod svakodnevno za naredna dva dana i da svoje aktivnosti prilagođavaju to tom stanju. Znači, ako mi naglasimo da je sutra astmatičarima loš dan, potrebno je da astmatičari sve ono što mogu da odgode, recimo pranje prozora, pranje kola napolju i tako neke aktivnosti koje izazivaju težak fizički, ali naravno i psihički opterećenje. Mm-hmm. Recimo neki težak razgovor koji bi trebalo da imaju, bolje bi bilo da to ostave za one dane kada mi ne pominjemo u biometeorološkoj prognozi da će to negativno uticati na astmatičare. Time poboljšavamo kvalitet našeg života. Znači, mi dajemo preporuke kako da ljudi usmere svoje te velike fizičke i psihičke aktivnosti u zavisnosti od toga šta se očekuje.
Da, to je vrlo dragoceno. A svakako, možemo li da čujemo i zašto su ožiljci tako osjetljivi na promene vremena?
Ožiljci koje imamo od starih rana su vezani za tečnost u organizmu. Pa onda kada ta tečnost, kada dolazi do, najčešće se oni javljaju obično kad iz toplog i suvog prelazimo u hladno i vlažno vreme. I tada dolazi do padanja atmosferskog pritiska. I to pogoršava te simptome tako što pad pritiska uzrokuje širenje tečnosti vazduha. Znači, taj pad pritiska u atmosferi izaziva širenje tečnosti iz vazduha, pa tako i onih i vazduha unutar zglobnih
ovojnica. Da, u našem telu, da, da.
I unutar tih zglobnih ovojnica i to širenje pojačava bol.
Zapravo stvara se pritisak na tom mestu koje je inače ozleđeno, ali tako
je
bilo.
Tako da, s obzirom da je tu i vazduh i tečnost.
Jasne.
I onda uzrokuje to širenje, ali kažem, kada prelazimo iz toplog i suvog u hladno i vlažno vreme, to se najjasnije odražava.
I samo još jedno pitanje, zanimljivo je, ko je osjetljiviji, muškarci ili žene, gospođa Smajlagić?
I muškarci i žene, žene malo više, zbog svog hormonskog statusa. I zbog toga što one imaju drugačiji, da kažem, drugačiji taj odgovor na stres, to bi bilo najjednostavnije rečeno, zato što žene više reaguju na taj stres jasnije tim fizičkim tegobama. Tako je bar svim dosadašnjim istraživanjima potvrđeno. I u našim anketama koje smo sprovodili, također nešto veći procenat žena je iskazao ove meteoropatske reakcije da boluju od tih promena koje se dešavaju.
Najlepše vam hvala. Zaista se nam neke od ovih stvari vezanih za uticaj vremenskih prilika na naše telo i zdravlje razjasnili i malo smo to bolje razumeli. Svakako svi oni koji već imaju takve tegobe prate vaše bioprognoze i kako ste i vi savjetovali prema tome se i ponašaju. Hvala vam još jednom.
Nadam se da smo doprinali svojim dugogodišnjim radom, znači od 82. godine se to radi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, veoma opsežne istraživanja i nadam se da smo doprinali boljem i lagodnijem životu ljudi putem prilagođavanja na ove nepovoljne vremenske utice.
I to je dalje...
Znate što, vreme može i povoljno da utiče, svi znamo kad je sunce, kad je vedar dan, da smo raspoloženi, sve, ali te povoljene ne spominjemo zato što njih nije potrebno njih nije potrebno odbaciti, ali tako, naprotiv, njih treba potencirati.
Naravno, razumeli smo i dalje, dakle, svakodnevno pratite ovakve informacije zbog toga što ljudima pomažu. Najlepše vam hvala još jednom. Meteorolog Jasminka Smajlagić, načelnica odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze RHMZ Srbije, bila naša sagovornica na temu uticaja vremenske prilike na zdravlje ljudi. Čuli ste sve i nadam se da vam je sada jasnije. 11:52, za 3 minuta srpski na srpskom, u 12 podnevne vesti, potom izveštaj o vodostanju i onda i poslednji sat magazina na Prvom. Sa vama smo za 20 minuta.
Government schemes. 11 years spent to dig and ditches, forget your school day dreams. Guarantees and life filled features, but nothing's what it seems. Qualified and factual, nice, and with everything to lose. Chance for the future, the rich in jealous tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose. Empty eyes signed up and thrown away. Destructive place in dignity, the short, sharp shock repay. There'll be no money.
Srpski na srpskom.
Ne znam više šta da radim. Stalno nailazim na problematične muškarce. Poverila mi se komšinica Maja. Tako i ovaj, na prvi pogled galantan, kulturan, obrazovan, kupuje ruže, izvodi me na večere, obasipa me pažnjom. Ali za vikend nestane u vidu vlastinog repa. Onda se posle nekoliko dana vrati i traži novac na zajam, možeš li da zamisliš? Otkrila sam da se kocka. Lepo su mi govorili, ne srljaj Maja, ne ulazi u vezu sa nekim dok ga dobro ne upoznaš.
Maja srlja u nominativu, ali u vokativu ne srljaj Majo. Dvosložne vlastite imenice ženskog roda na A, kojima se označavaju lična imena osoba ženskog pola, oblike vokativa grade zavisno od toga koji akcenat imaju u nominativu. Imenice sa dugouzlaznim akcentom u nominativu, kao što je Maja, menjaju ovaj akcenat u dugosilazni u vokativu i pravilan oblik grade dodavanjem nastavka O na gramatičku osnovu imenice. Takve su imenice Lena, Lara, Maja, Iva, Neda, Sara. Vokativi ovih imenica glase Leno, Laro, Majo, Ivo, Nedo, Saro.
Srpski na srpskom.
A znaš li kako sam saznala da nešto mulja? Nastavila je Maja svoju priču. Posljednji put kad je bio kod mene, zaboravio je saku. Ja ne volim da preturam po tuđim stvarima, ali đavo mi nije dao mira. Gurnem ruku u unutrašnji džep, imam šta i da vidim. Tiket iz kladionice koga je tu sakrio. Bila sam šokirana.
Tiket koji je sakrio, a ne tiket koga je sakrio. Imenice muškog roda u srpskom jeziku mogu se razlikovati po kategoriji animatnosti, odnosno mogu se deliti prema tome označavaju li nešto živo ili neživo. Akuzativ imenica koje označavaju nešto neživo jednak je nominativu, a onih koje označavaju nešto živo jednak je obliku genitiva. Isti model važi i za pokaznu pridevsku zamjenicu koji, kojom anaforički upućujemo na pojam prethodno iskazan imenicom. Kada taj pojam spada u kategoriju neživog, oblik akuzativa pridevske zamjenice glasit će koji, dakle bit će jednak nominativu. Ako pojam spada u kategoriju živog, akuzativ pridevske zamjenice bit će jednak genitivu i glasit će koga.
Srpski na srpskom.
Možda bi trebalo ovo da ispričaš nekome ko je iskusniji u ljubavnim odnosima, predložila se Maji. He, imaš pravo, rekla mi je. Imam jednu školsku drugaricu Sunčicu. Upoznaću te s njom prvom prilikom. Sunčičin ljubavni život je uvek bio savršen. Ona bi mogla da me posavetuje.
Prisvojni pridevi imenica koje se završavaju na -ica izvode se sufiksom -in, pri čemu posle izvršene palatalizacije dobijamo oblike Miličin, Dragičin, Ljubičin, Maričin, Jovičin. A šta je sa pridevom Sunčičin? Prema glasovnoj promjeni koja se naziva haplologija, a zasniva se na sažimanju dva istovetna uzastopna sloga u reči u jedan, da bi se izbjeglo ponavljanje, od reči Sunčičin dobili bismo reč Sunčin. Ali bi tada motivna reč, odnosno imenica od koje je postao ovakav pridev, bila zamagljena. Ne bismo mogli znati da se radi o Sunčici. A bez haplologije opet ovakav oblik ne bi opstao, jer su u srpskom jeziku retki slučajevi uzastopno ponovljenih istih slogova u reči. Stoga od prideva Sunčičin razjednačavanjem dobijamo pravilan oblik Sunčicin. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tone Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kada vidiš Čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je i dalje veliki broj novozaraženih i umrlih od COVID-a, zato bi vlada Srbije danas trebalo da usvoji novi paket oštrijih mera koji bi od sutra trebalo da stupi na snagu. Pooštravanje se odnosi na skraćenje radnog vremena ugostitelja do 17 časova radnim danima. Od petka popodne do ponedeljka ujutru neće raditi. Ista pravila važe i za tržne centre, frizerske i kozmetičke salone, spa centre, bazene i kladionice. Do 21 čas svaki dan radiće prodavnice prehrambene robe. Bez ograničenja biće otvorene apoteke, benzinske pumpe, kao i firme koje se bave dostavom hrane. A nakon što su kompanije Pfizer i BioNTech predale dokumentaciju za registraciju vakcine protiv korone u našoj zemlji, njena kontrola je već počela. To je za RTS potvrdio Pavle Zelić iz Agencije za lekove.
Mi se na ovaj način svrstavamo među najrazvijenije zemlje sveta i agencije za lekove kao u SAD-u, kao u Europskoj uniji, Japanu, Australiji, Kanadi, koje same odlučuju o svojoj sudbini, odnosno mi i naši eksperti će gledati tu istu dokumentaciju koju se gledaju u najrazvijenijim zemljama sveta i moram da istaknem da je to ipak u ovom trenutku retkost da mnoge druge agencije nisu dobile ovakvu priliku i za nas je to jedna velika odgovornost, naravno i čast i nešto na čemu smo mi već juče počeli intenzivno da radimo. Kao i za svaki drugi lek, znači stručnjaci agencije koji su visoko kvalifikovani za svoj rad će vrlo rigorozno i temeljno proučavati sve faze razvoja vakcina o kojima slušamo toliko meseci unazad, naročito one faze koje se odnose na klinička ispitivanja na ljudima, odnosno one faze koje trebaju da nam potvrde efikasnost vakcine o kojoj također mnogo pričamo, ali i bezbednost.
Zelić očekuje da uskoro stigne i dokumentacija za rusku vakcinu Sputnik 5. U međuvremenu bolnički kapaciteti su na ivicama izdržljivosti. U kliničko-bolničkom centru Zemun u protekla 24 časa primljeno je novih 45 pacijenata, potvrdio je direktor te ustanove dr. Dragoš Stojanović.
Tih 45 pacijenata su primljeni na 45 mesta koji su otpušteni od toga jučerašnjeg dana. Koliko otpustimo, toliko i primimo. Kapaciteti KBC Zemuna su 360 kreveta. Intenzivne nege su nam skoro pune sve. 60 pacijenata, od toga 24 intubirano, 21 je na neinvazivnoj ventilaciji, a 5 je na high flow respiracijama. Imamo još 10 pacijenata koji su veoma teški, to su najteži i operisani neurohiruški, ortopedski, hiruški pacijenti, pacijenti na dijalizi sa svim komorbiditetima koje smo primili na lečenje, a COVID pozitivni naravno.
Broj pozitivnih na koronavirus u Kraljevu približava se cifri od 5000. Virus je, tvrde nadležni, ušao u gotovo sve javne ustanove, ali i domove i porodice, i procena je da je broj asimptomatskih slučajeva od 8 do 10 puta veći. Epidemiolog Radovan Čekanac očekuje da će se situacija malo primiriti za desetak dana.
A nakon toga možemo, mislim, očekivati broj zaraženih. Ali isto tako, ono što očekujem, veliki pritisak na bolnice, bit će daleko više težih slučajeva do kraja ovog meseca i, nažalost, mislim da ćemo imati još dosta preminuli. Najveći broj novoregistrovanih slučajeva su očekivani slučajevi, slučajevi iz kontakta, jer virus je ušao u porodice. Ja mislim da nema porodice da se nije proširilo na jednog, a imamo i čitave, znači, porodice zaražene.
PCR, antitela, antigenski, serološki, iz krvi, iz grla, iz nosa, pouzdani i nepouzdani, reč je o testovima na koronavirus. Snežana Jovanović, rukovodilac laboratorije Vatreno oko pri Kliničkom centru Srbije, objašnjava da je po algoritmu standard za utvrđivanje prisustva koronavirusa PCR testiranje.
To je metod koji je krajnji metod izbora, ali postoje ljudi koji su imali sve simptome COVID-19, a PCR je bio negativan. Dakle, dijagnoza se ne postavlja samo na osnovu laboratorijskih testova, već i na osnovu kompletnog pregleda kliničke slike i drugih analiza i uvida samog lekara kako je tom pacijentu. Dakle, ja lično znam nekoliko pacijenata iz Kliničkog centra Srbije koji su imali čak i obostrane pneumonije, a da je tri puta rađen PCR i bio negativan. I upravo su te neke preporuke da se češće testira osoba kod koje se sumnja da ima zaista COVID-19.
Novi podaci o broju zaraženih u Srbiji bit će objavljeni oko 15 časova. U srpskim sredinama na Kosmetu od COVID-19 obolelo je još 78 osoba, među testiranih 176. U poslednja 24 časa nije bilo novih preminulih. U Republici Srpskoj registrovano je 366 novozaraženih osoba i 19 preminulih. U Hrvatskoj je manje od 50 smrtnih i više od 4.500 novozaraženih slučajeva. Američki predsjednik Donald Trump prvi put je javno potvrdio da želi da se ponovo kandiduje za predsjednika 2024. godine, iako još nije formalno priznao poraz na izborima koji su održani 3. novembra ove godine. Trump se građanima obratio u video poruci i poručio da je smešno koliko dugo traje saga o izbornim rezultatima i da je njegova dužnost kao predsjednika Amerike da odbrani izborni sistem koji je, kaže, pod koordinisanim napadima i opsadom. Poslanici crnogorskog parlamenta nastavili su raspravu o ekspozeu mandatara Zdravka Krivokapića i predlogu nove vlade Crne Gore. Demokratski front, koji je inače podržao Krivokapića, kritikovao je njegov ekspoze. Predsjednik države Milo Đukanović očekuje korektnu kohabitaciju sa budućom vladom. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Prema rezultatima popisa iz 2011. u Srbiji živi više od pola miliona građana koji imaju teškoće ili su potpuno onemogućeni da obavljaju svakodnevne aktivnosti. Procene su da ih je danas više, oko 700.000, odnosno blizu 10% stanovništva. Ivana Zelić iz udruženja Iz kruga Vojvodina kaže za Radio Beograd da je trenutni strah osoba sa invaliditetom veliki, pogotovo dok je epidemija u toku.
Žene sa invaliditetom koje su se nama obraćale su bile u dodatnom strahu upravo zbog toga da li će im se zdravstvene ustanove, ukoliko im budu bile potrebne, biti dostupne, na koji način i kako će dobiti određen vid zdravstvene podrške, naročito ukoliko se pojavi potreba da budu smeštene u bolnice. To je posebno bilo izazovno za žene sa fizičkim invaliditetom, a dodatan izazov je bio i za žene koje imaju neku vrstu senzornog invaliditeta, tu pre svega mislim na gluve žene. Postavljalo se pitanje na koji način će se sporazumevati uopšte i sa medicinskim radnicima, ali i sa drugim ljudima i koliko su im tumači za znakovni jezik dostupni.
U Beogradu danas počinje 12. međunarodni festival Merlinka. Otvara ga litvansko-srpski film Advokat, čiju režiju potpisuje Romas Zabarauskas, sa glumi Jelena Stupljanin. Do nedelje 6. decembra biće premijerno prikazano više od 80 igranih i kratkih filmova sa LGBT tematikom. U petom kolu Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv Hoffenheima. Trener crveno-belih Dejan Stanković i pored velikih problema oko sastavljanja svog tima kaže da ne traži alibi.
Siguran sam da ćemo izvući maksimum jer je ovo utakmica gde nam donosi mnogo. Igramo protiv jedne dominantne ekipe u našoj grupi. Rezultati to govore. Ne delim ekipu na one što fale. Mi smo tim sigurno da se oseti u nekim delovima igre neko ko ti fali. Ali ćemo gledati to da nadomestimo jednom lepom organizacijom.
Utakmica Zvezda Hoffenheim na stadionu Rajko Mitić počeće u 19 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Sat vremena kasnije, košarkaši Crvene zvezde sastaju se sa Makabijem u Tel Avivu u 12. kolu Evrolige. Ovaj 3. decembar biće pretežno oblačan, vetrovit i malo topliji, u većini mesta suvo vreme. Samo u Timočkoj krajini moguće slab snijeg. U južnom Banatu košava, koja će duvati brzinom i do 100 km na čas. Temperatura od 6 do 10, u Timočkoj krajini od 0 do 2 stepena. Trenutno u Nišu 10 stepeni, u Kragujevcu 7, u Novom Sadu i u Beogradu 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 65%, pritisak 991 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom od 6 sa udarima do 12 metara u sekundi. 12 je časova i 9 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 3. decembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz 355-355 cm, Kornojburg 215-215, Bratislava 281-281, Komarno 151-151, Estergom 83-83, Budimpešta 134-134, Dunafeldvar minus 111-111, Baja 151-151, Mohač 184-184, Bezdan 25-25 cm, Apatin 90-90, Bogojevo 96-96, Vukovar 93-93, Bačka Palanka 119-119, Novi Sad 110-110, Zemun 248-248, Pančevo 276-276, Smederevo 451-451, Veliko Gradište 745-745, Turn Severin 700-700 cm, Prahovo 8787, Ruščuk 111111, Đurđevo 4040, Crna Voda 4545, Braila 166166. Reka Drava, Botovo 5959 cm, Terezino polje minus 273 minus 273, Donji Miholjac minus 28 minus 28, Osijek minus 54 minus 54. Reka Tisa, Tisabeč minus 241 minus 241 cm, Vašarošnamen minus 176 minus 176, Tokaj 461-461, Solnok minus 154 minus 154, Segedin 110110, Senta 244-244, Novi Bečej 324-324, Titel 162-162. Reka Sava, Zagreb minus 176 minus 176 cm, Gradiška 7070, Slavonski Brod 9999, Slavonski Šamac minus 121 minus 121, Sremska Mitrovica 135-135, Šabac 18-18, Beograd 203-203 cm. Reka Kupa, Karlovac 2020, Reka Una, Novi Grad 3535, Reka Sana, Prijedor 2525, Reka Vrbas, Delibašino, selo 6969, Reka Bosna, Doboj minus 152 minus 152 cm, Reka Lim, Prijepolje 1919, Reka Drina, Radalj 2626, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 153 minus 153, Bagrdan, minus 1, minus 1 cm i Ljubičevski most, minus 343, minus 343 cm. Prognoze za 5. decembar 2020. godine. Bezdan 2929 cm, Sremska Mitrovica 123-123 cm. Temperature u Bogojevu vode 5,2 stepena, vazduha maksimalna 9, minimalna minus 0,4, srednja 5, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 3,3, minimalna 1, srednja 2, u 7 časova 1,6 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 5,2 stepena, vazduha maksimalna 3,9, minimalna 0,8, srednja 2,5, u 7 časova 2 stepena. Tendencije: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 3. decembar 2020. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
12 časova i 20 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. Bavimo se sada kulturom u poslednjem satu i sportom i sledi tema koja se tiče jedne novootvorene izložbe u Muzeju Jugoslavije od juče, dakle od 2. decembra, otvorena je gostujuća izložba Alan Ford trči počasni krug, koja je bila jedna od najposećenijih slovenačkih kulturnih događaja u prethodnoj godini, a inače je reč o kultnom stripu koji je bio omiljeno štivo 70. i 80. godina u bivšoj Jugoslaviji. Sa nama je u ovom trenutku Tatomir Toroman, on je kustos u Muzeju Jugoslavije, inače da kažem još na početku da su izložbu organizovali osim Muzeja Jugoslavije Institut za kulturu i obrazovanje iz Ljubljane u saradnji sa Nacionalnom galerijom Slovenije, Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu i Kinotekom Jugoslovenskom. Dobar dan, gospodine Toroman.
Dobar dan, dobar dan.
Ono što bismo voljeli od vas da čujemo jeste šta sve publika može da očekuje na ovoj izložbi i zašto je Muzej Jugoslavije, čini mi se, svoju 70. godišnicu odlučio da obeleži baš na ovaj način.
Da, pa sigurno nema boljeg mesta za izložbu Alan Forda od Muzeja Jugoslavije, s obzirom da je taj italijanski strip bio najpopularniji upravo u Jugoslaviji, pa tek potom u Italiji, gde se pojavio 69. u Jugoslaviji odmah 70. i osvojio publiku 70. godina i bio je izuzetno popularan i 80. tako da tu ima sigurno nekoliko generacija koje su odrastale u taj strip, on je nastavio da izlazi i izlazi i dan danas. Tako da je to prosto bilo jedna idealna prilika. Sama izložba je trebalo da gostuje nešto ranije, ali zbog ove epidemiološke situacije dolazak izložbe se odložio i nama se nekako lepo uklopio i sa tim obeležavanjem našeg dana muzeja, koji je 1. decembar, a koji opet zbog date situacije smo obeležili sa dosta programa, online programa, ali ipak ne tako kao što bi to bilo da nema ove epidemije i svih tih mera o kojih se svi pridržavamo.
I dakle, izložba će biti otvorena do kada?
Izložba će biti otvorena do kraja januara, tako da publika ima skoro 2 meseca da je poseti. Od 10 do 18 časova radi muzej, on ne radi ponedeljkom i utorkom. Dakle, svim drugim danima, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, od 10 do 18 časova na izložbi mogu da se vide originalne table stripa, priče o svakom od glavnih junaka, razna izdanja kojih ima jako mnogo, dakle, jugoslovenska i neka druga, i bit će još drugih pratećih programa koje ćemo blagovremeno najaviti, pre svega filmski program, ali i neke druge zanimljivosti o čemu će publika imati priliku da čuje.
A inače, publika može da vidi instalacije sa temom vrlo zanimljivo, gde smo sve čitali Alana Forda, u kući, u školskoj klupi, čak i toaletu, možda krišom od roditelja, a i stara drvena kolica, ali tako, broja 1. To su neki elementi koji doprinose celoj atmosferi.
Jeste, broj 1 nam je dao dozvolu iz Njurka, još je živ, inače,
normalno.
Ne znamo tačno koliko ima godina, dao nam je dozvolu da napravimo repliku njegovih kolica i na to smo baš ponosni.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Nadam se da su mere predostrožnosti uračunate i da pozovemo publiku da ovih dana svrati. Kažu, izložbeni prostor desno.
Da, su sve mere predostrožnosti. Dakle, muzej meri se temperature na ulazu, morate imati masku, održava se fizička distanca. Ako se slučajno u datom trenutku pojavi više posetilaca, neki moraju malo da sačekaju. Dakle, uz poštovanje mera predostrožnosti možete doći svaki dan od 10 do 18, osim ponedeljkom i utorkom.
Najlepše vam hvala još jednom. Kustos Muzeja Jugoslavije Tatomir Toromanen najavio nam je izložbu koja je otvorena, kao što ste čuli, dovoljno dugo da je posetite svi. Mi ćemo u nastavku emisije da čujemo i priču sa otvaranja. Podelit ćemo malo ove dve celine iste teme instrumentalom. Kupite cvijeće voljenoj ženi, ali ne zaboravite i na vlastitu, pisalo je na cvjećarnici u kojoj je obitavala čuvena družina Tente, a oni koji nisu upoznali Alana Forda imaju jedinstvenu priliku da to učine sada, odmah pored kuće cveća u Muzeju Jugoslavije. Svet Alana Forda je skoro svuda i dobro je to naučiti. Na izložbu vas vodi Svetlana Mladenović.
Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo, reklama je stranke istine. Takvih je danas i više nego pre pola veka kada su Max Bunker i Magnus stvorili Alana Forda, a ovaj tip nam ništa nije obećao, ali je nešto i doneo.
Rod Glavan, godište rođenja, Alan Ford. Moja priča sa Alan Fordom počinje kao klinac, bio sam negde na Jadranu, znate, nema šta da radiš, ideš do kioska, kupuješ neke stripove, pa smo pokupovali sve što je bilo remitende, Mikijevog zabavnika, Politikinog zabavnika, onda Luno Magnus strip i od jedan putu, sve smo već pročitali i onda zapazimo ovaj mali strip koji je bio tu gore na neki polici, kažem, uzet ću to. I odmah čim sam otvorio, kao što kaže Balašević, prva ljubav došla tiho nezvana sama. Ja sam već ušao Alan Ford u tu spiku, Alan Fordovsku, i non stop je bio tu Alan Ford negde uz mene, u srednju školu, onda, čak i kad sam išao u vojsku, nosio sam ga sa sobom. Imam još kod sebe, kod kuće, Alan Ford koga sam slao roditeljima iz vojske, sudio sam JNA, staviš civilku i šalješ kući da ti onda šalju nazad, tada je bilo to običajno. Ja stavim jedan Alan Ford između odela i napišem tu je čisto sranje, šalite mi još Alan Forda. Nakon da sam dobio novu hrpu i ta Alan Ford je nekako bio uz mene i pomogao mi je da sam lakše prešao sve te nedostatke života koga sam tada imao u vojsci, da sam lakše prešao kod neke, kroz neke životne probleme, pa smo se ponekad sreli, a ponekad smo se odvojili. A pre par godina jedan moj kolega, isto kolekcionar, dođe do mene u dućan, ja po profesiji sam antikvar i kaže da li bi ti imao originalnu tablu Alana Forda, kažem da se to može kupiti. On me kaže da, postoje galerije, postoje aukcije u Italiji, to se može kupiti slobodno. I postao sam vlasnik jedne table, pa me onda oduševio, pa sam kupio još jednu i stao sam na kraj sa tom drogom, ali on je sakupljao dalje. I sakupljao, sakupljao i svaki put me izveštavao šta ima, pa smo onda došli do ideje da napravimo izložbu.
Posle Slovenije i Italije ta izložba je naprosto morala da dođe i u Beograd. Gle čuda, u jednoj potpuno Alan Fordovskoj atmosferi, svi smo pod maskama i još...
Uz to smo postavili mjesta gde smo čitali Alana Forda, školska klupa, letna klupa, dnevni boravak, tamo pozadje ako neko želi ima čak i WC i tamo se pročitalo mnogo Alana Forda, stvari ja moram da priznam, neću da tajim. Uz svakog smo napisali kratku legendu da predstavlja taj lik. Ispod smo stavili Brixio prevod i engleski prevod, tako da možete pročitati, jer original crtež Alan Fordovski je na talijanskom.
Talijanski anaš, Magnusov i Brunkerov svet, smešten bezbedno u jednu njujošku cvećarnicu, je bio jedna od najsnažnijih kritika kapitalizma, ali i komunizma i svakog lošeg društva. Čist darvinizam. Ljudi su sebični, gramzivi, lenji, korumpirani, bezdušni, arogantni bogataši su jako bogati, a siromasi u ritama, jer bolje živjeti 100 godina kao milijunaš nego 7 dana u bijedi i bolje je biti bogati i zdrav, jer ako si siromašan, džaba ti što si bolestan. Svemu tome nas je poučio Bob Rock, ali Rock Glavan će nam ih predstaviti glavu po glavu.
Njegova visosti broj 1, starkelja nepoznate dobi, koji sedi na ovakvim invalidskim kolicima, non stop ima neku komandu, grupe do svojih koji su ispod njega, a ima malu crnu knjižicu. Mala crna knjižica je u doba SFRJ važila kao za sinonim UDBE. Danas bi mogli reći da je to Wikileaks prije Wikileaksa. Znači, unutra je napisano sve o bilo kome i onim koji su najbolji i znaju sve da su radili pošteno, nešto je prljavo zapisano unutra. I time on može da dobije velike pare, usluge ili da ga ostave na miru. Drugi u grupu dođe debeli šef koji je bio prvo pisar Čato u vojsci, pa ga žena izbacila na ulicu i bukvalno iz ulice ga izvuče broj 1 i postane desna ruka. Pa je u prvim epizodama dosta agilan, komandira, daje naređenje i tako dalje. Ali posle u narednim epizodama od svake do svake epizode više je ljen, samo spava u cvjećarnici, a u šalu svom sakriva malog morskog prasca Skvikija. Treći uđe je Remija, koji je sinonim za ljenost i čovjek koga ne smete pitati kako je, jer ćete dobiti čitav repertoar bolesti koga ga muče, čak i one koje ne može da ima. Ali je Remija u jedno doba bio čak i najbolji član ekipe TNT, zbog čega? Jer je bio u njoj sam, pa je tada bio najbolji.
Boli me sve i još mnogo toga, reći će i danas mnoge Jeremije, a Sir Olivera, zna se, prepoznaćete po onom. Cijena, prava sitnica.
Reći ime Sir, govori o tome da je plemenitog roda, zna da se ponaša, ali je morao pobjeći iz svoje rodne otačbine iz Engleske zbog stalnih nesuglasica sa vlastima, pa se našao u New Yorku. I Sir Oliver je karikatura plemstva, plemenitog roda. U kasnim 60. i na početku 70. Italija je bila puna plemića koji su propali. Ti plemići su živjeli u nekim bungalovima, u nekim prikolicama na plažama, recimo uz Genovu, uz San Marino, uz San Remo i tako dalje. I čim je bio neki kulturni događaj, bogati ljudi su pozvali nekog slikara, nekog pisca, nekog novinara poznatog, a tu je trebao da bude neko ko je plemenit. I ti ljudi su stvarno došli u potrcanih suknji, izguljenih kragna, umjesto Johnova imali su na cipelama hartiju, tako da su izgledali kao plemeniti, a bogati ljudi su se nadali da će se zaraditi te plemenitosti, pa da će i oni izgledati malo bolje. Zbog toga je Sir Oliver karikatura, njegova odlična je snalažljivost i njegova sposobnost je da krade bilo šta i bilo gde. Tako da imamo Sir Olivere i svugde oko nas, ako pogledate malo šire.
Bolje herojski ustuknuti nego kukavički pobijediti, Gruntova je deviza.
Grunt je vojnik iz Drugog svjetskog rata, I ako ste mislili da je RAF i američke vazdušne snage da su krive za da je izgubio rat Luftwaffe, ne, to je bio Grunf, pošto je suviše rano izvukao osigurače iz bombi, pa su zrakoplovi otišli u vedro nebo. Grunf je pronalazač. On svugde nešto istražuje. To je čovjek koga možete isto vidjeti u svojoj blizini ako idete ulicom. Uvijek postoji neki čovjek koji kupi matice sa puta, podloške, ima šraf cigartu, ima neku olovku, neke žice mu vire van. Grunfove smo imali kad sam ja bio klinac na našim parkiralištama, gdje se svake nedelje ljudi su izlazili sa čitavim kovčezima nekog alata i tamo su počeli da četvrkaju po svojim kolima da bi ta kola radila još do naredne nedelje, nešto su se non stop usavršavale i tako dalje.
Većinu Alan Fordovskih mudrosti izgovorio je Bob Rock.
To je najpopularniji junak, autokarikatura Magnusa. I taj Bob Rock je onaj koga možete sresti ako je gužva na putu, kako se ljuti u autu. Tako da te ljude imate non stop oko sebe. Bob Rock je malo krasta, ima veliki nos. A želio baš da je obrnuto, da je veliko krasta, ima mali nos. I zbog toga on sakuplja non stop novac da bi išao na operaciju. I kao takav Bob Rock je idealan čovjek za sve reality showe, TV kvizove. Svugdje on se prijavljuje, ali svugdje dođe do saznanjenja da je da su ga prevarili, da je neko drugi odnio nagradu, nikako ne može da dođe do te svoje nagrade da bi bio lepši. Ali je najkorisniji i najverniji član ekipe, uvek se nađe tu u trenutku kada treba spasiti čitavu ekipu.
I onda naš mentalni rođak.
Alan Ford, dečko 25 godina, uzor za Alana Forda je bio glumac Peter O'Toole. Toliko mu je sličan da možete samo reći gde sam ja vidio to lice. Alan Ford je obučen u to crnu Dolce Vito kao francuski egzistencijalista, a u biti je reklamni agent koji pukim slučajem uđe u grupu, nije se sam prijavio, ali postaje taj član koji non stop radi. On je u biti jedan, kako da kažemo, poprečni Jugosloven SFRJ koji je sa radom želao da stiče neko bogatstvo, neku vrednost u društvu i tako dalje, i to je Alan Ford. Na njega se lepe sve ružne žene, a odbacuju ga sve lepe i non stop strepi da se oženi, da nađe neku lepu, i onda dođe do te svoje brende koje ga na kraju i oko prsta zavrti i saznamo da je bila čak agentica neprijatelja. Neprijatelji. Grupa TNT su detektivi. Oni se bore protiv da zadrže svetovni poredak, svjetski poredak, ali ne u takvom smislu kako bi želeo političari, nego u nekom svom smislu. Pa hvataju ljude koji su obično kriminalci, koji kradu lovu, koji žele da otruje svet i tako dalje. Pa smo opet tu kod proricanja sudbine Alana Forda. Imamo jednog neprijatelja koji se zove gospodin Trump. Trump, se piše, govori se Trump. To je bogataš koji želi da zavlada svetu. Znači, to su prije 50 godina su našli tog Trumpa. Mi imamo antiseptika koji želi da otruje svet, da bi svi išli po prostom sa maskama. Evo, tu smo. Alan Ford je uvek sa nama. Znači, protiv tih neprijatelja se bore. Onda su tu i neki drugi neprijatelji, a najznačajniji, kako smo rekli, Superhik.
Superhikovi su se umnožili geometrijskom progresijom da kradu od siromašnih i daju bogatima, ali sada sistematski, organizovano, legalno i kolektivno, a socijalna okrutnost se kompenzuje političkom korektnošću, što bi Bob Rock rekao, ala ne bježmo, njih je dvojca, a mi smo sami. Ova sedmorka se nije hvalila političkom korektnošću, ali je generacijama tinejdžera objasnila da je osnivanje banke veći zločin od pljačkanja banke. Pre nego što smo upoznali Marksa, Ženea i Foucaulta, pa i Gramscija i Chomskog, razumeli smo uz družinu TNT klasne podele i da je pokvarena svaka vlast. Kako se perfidno deluje i ko vlada svetom. Ovi vršnjaci Jamesa Bonda nemaju danas dostojne naslednike i bez obzira što žive u našoj mentalnoj geografiji i što nove epizode izlaze, stripove sada čitaju više odrasli nego deca. Alan Ford i dalje živi u nama i oko nas, iako je crtačima uzor bio Peter O'Toole, Englezi za Alana Forda gotovo da nisu ni čuli, pogotovo ovi ispod 35. Anglosaksonci jednostavno nemaju mentalne modele za procesuiranje takvog života, kaže Lazar Džamić, koji je čak pokušao da ih upozna sa ovim antibondom, o čemu između ostalog piše u svojoj knjizi Cvjećarnica u kući cveća, kako smo ovdje usvojili i živeli Alana Forda. Ali nemaju oni iskustva sa našim koktelom istorije, Turaka, komunizma, patrijarhalnosti, izloženosti Evropi, sprdnje sa njom, inata, divlje kreativnosti, erosa i tanatosa i kamikazne vere i statusa nebeskog naroda. Mi se oblačimo kao Evropljani, ponašamo kao Sicilijanci, a mislimo kao Kromanjonci. Zato je Alan Ford u stvari naš čovek.
Ta poetika se bazirala na nadrealnoj farsi i satiri. Nadrealna farsa je oblik življenja na našim prostorima koji mi dan danas vrlo jako osjećamo. Znači, moja teza je da naš prirodni oblik društvenog uređenja nije ni socijalizam, ni komunizam, nego nadrealizam. Ali nadrealizam kao svakodnevni život, a ne kao umjetnički pravac. Ako su Latinoamerikanci svetu dali magični realizam, mi smo svetu dali dokumentarni nadrealizam. Opet zbog toga što se to kod nas dešava svakog dana.
I kod nas, kao i kod Italijana, ima mnogo galame, uglavnom neproduktivne. Sve je veće nego što stvarno jeste, svaka izjava je istorijska. Kritika krvna uvreda, a sve je ili raj ili pakao, sredine nema. Mnogo se priča, a malo radi. Teofil Pančić.
Zapravo taj svet iz Alana Forda, koji je izvorno italijanski strip, bez obzira što se radnjak tobože dešava u Njujorku, zapravo govori o svetu korupcije, kriminala, sveopšte pljačke, nekompetencije, pokvarenosti, lopovluka, dakle onoga što je sadržaj našeg društvenog života.
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti, misli svaki od naših mnogobrojnih brojeva jedan. U vreme najveće popularnosti Alana Forda u SFRJ, čuvena izreka našeg večitog broja jedan bila je "Ako jednom umrem". Uz mnoge slavne, a ipak mrtve, i on se našao u Alanu Fordu, ovom našem, i te mladinine sveske su također na ovoj izložbi.
To je famozna tajnovita epizoda iz Mladine. Mladine je slovenački list, koji je bio prije vremena, pa je bio često cenzuriran za vreme SFRJ. I onda 1989. izađe famozna epizoda koja se zove Bunker. I svi su onda rekli, a Bunker, to je epizoda Alana Forda koja je bila cenzurirana, bila u Bunkeru, ali u Mladini su imali hrabrosti da je objave. I onda dođe ta epizoda gdje dođe na Beli dvor na Dedinje, dođe čitava grupa TNT gdje ucenjuje maršala Tita, jer je navodno sakrivao nekog nacističkog naučnika. Ukratko, čitava priča o tome i svi su rekli, au, šta su to nacrtali, a niko nije imao hrabrosti da to objavi. Ali to nije istina. Fake news bi danas rekli vi. To je priča koju je nacrtao zagrebački ilustrator Andrej Brčić Flumijani i verodostojnost je dostigao time da je upotrebio ili originalne crteže iz stripa ili je toliko vješto uhvatio crtež za neke svoje stvari. Uz to je skinuo i prevod Nenada Brixija, pa je epizoda ispala originalna. I to toliko originalna da su čak najviše tu kod vas u Srbiji su se prodavale sveske cenzurirane epizode broj 1 sa Titom.
Bez cenzure ovdje možete napraviti selfie pored kolica broja 1 ili uz bilo koga iz neprevaziđene sedmorke trčati počasni krug sa njima.
Ja mislim da je Alan Ford pobjednik svoga vremena. Veliki pobjednik svoga vremena i zbog toga ima svu čast i dužnost da otrči počasni krug.
Jedan za sve, sve za jednoga, tako je broj jedan delio platu. Tajni agenti nisu zaradili ništa i uvek će biti iskorišćeni radnici. Iako diskretno i uspešno rešavaju probleme, oni će novčanice brojati fiktivno, frit frit, a drugi stvarno, froš froš. Mi ćemo se u doba pandemije ljubiti Alan Fordovski, giri giri, možda šutnuti koju praznu limenku koja nam leži na putu i sasvim malo pokazati jezik na jednoj strani usana kada nešto nameravamo ili kada nešto životno važno čitamo, recimo Alana Forda. Zagor, Blackstena, Mandrak, Fantomi, mnogi drugi superjunaci bili su ono što bismo želeli da budemo u nekom drugom univerzumu u kome smo u stanju da uradimo šta god poželimo. Alan Ford je bio vodič kroz život kao što je naš, na načine slične našima i sa sličnim rezultatima, preživljavanje uz male pobede ili makar izbjegavanje velikih poraza.
Priču sa izložbe Alan Ford trči počasni krug zabeležila Svetlana Mladenović.
Tiho sebi govori, ah mili Bože, da li ima, ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojka. nama i tužno sebi govori. Ah, mili Bože moj, imaš li odgovor? Šta je to draže od brata mog? Ludo, luda, mada si devojko, pica iz polja, joj govori. Ima luda, ludice devojko, draži je dragi od brata tvoj. Plamen iz ognja joj govori. Ima luda, ludice devojko, brže su oči od konja tvoj. Ludo, luda, mlada si devojko, slađi je šećer od meda svog. Ima luda, ludice devojko, draži je dragi od brata tvoj. Moja si moja si, tagadagada papa.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP, RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
U 12:43 u magazinu na prvom o filmu. Film Povratak kući Marina Abramović i njena deca Borisa Miljkovića premijerno će biti prikazan u subotu u online bioskopu Moj Of. Posle ljubitelja pokretnih slika kao i umetničkog puta i dela Marine Abramović u Sarajevu i Hlavi, Sao Paulo, Valenciji i Varšavi, film stiže i u domove filmofila u Srbiji. Šta bi trebalo da očekuju, saznajemo od Ane Vučković-Denčić.
Film Povratak kući Marina Abramović i njena deca je intimna priča o ukupnom životu jedne od najznačajnijih ličnosti savremene umetnosti, u kome se ona u ispovednom tonu osvrće na dileme koje su je okupirale tokom mladosti u Beogradu, na ljubavne izbore i konačno na posebnu vrstu umetničke usamljenosti. U filmu se pojavljuju kadrovi prošlogodišnje retrospektivne izložbe Čistač, ali ona nije centralna tema, već je fokus na punom krugu koji se zatvara dolaskom umetnice na mesto gde je sve počelo, u Beograd, SKC i Makedonsku ulicu u kojoj je živela sa roditeljima, koji su, čini se, u mnogome svojim uverenjima, ličnom istorijom, ali i odnosom prema Marini odredili njen pravac. Zanimljiva je povezanost životne trajektorije i teme povratka na mesto početka u ovom filmu i u filmu koji je Miljković snimio o svom detinjstvu Fabrika šećera.
No, ja sam napravio tu malu televizijsku seriju o Kairu, koji je u jednom trenutku mog života meni bio dom i svom povratku u Beograd, a onda i o svom sinu, onda i o svom ocu, kako bih rekao, na neki određen način. Ovo jeste nastavak mog interesa, mog bavljenja, kako kažem, povratcima kući, s jedne strane, a sa druge strane pokuš takođe da se nekako odrede i ocene određena izvorišta umetnosti, kako da kažem, neke polazne tačke oko kojih se ta stvar vrti, ali postoji jedna grupa, čini mi se da Marina njoj pripada, koja u biti samog sebe stavlja u centar svojih interesa. Ja mogu da kažem da je u ovom slučaju centar Marininog interesovanja Marina sama. Istražujući sebe, istražujući svoju istoriju, svoje emocije, svoje uzročno-posledične veze, ona nam saopštava rezultate tog istraživanja i ispada da su ti rezultati jako potentni, zanimljivi i da se njima u stvari gradi sukus njene umetnosti. I to je na neki način bio moj interes, kao što je to bio interes i u Fabrici šećera.
Autor filma Boris Miljković o upoznavanju sa Marinom.
Mi smo se upoznali jednom prigodom kada je Public Relations Team njen Marina došao u Beograd da pripremi, kako se to inače radi, da pripremi dolazak te velike izložbe. Ja nisam ni naslučivao u tom trenutku kolika je, šta je to uopšte. Poželjeli su da imaju, odnosno dozvolili su samo dva medija da pišu o tome, a to je bila u to vreme Politika i RTS. I nekako im se činilo logičnim da je to mene iz RTS-a zamole da počne da mislim o tome. I tada sam se ja upoznao sa Marinom formalno. Ja nju znam, kako sam rekao u nekim intervjuima, kao klinac od 13-14 godina koji sam se tu oko tog kružio, oko tog studentskog kulturnog centra koji je u to vreme 70 godina meni u osnovcu ili prvi razred gimnazije bio centar sveta. Tu se nalazili neki neobični ljudi sa bradama i kosama, tu su bile izvršene neke ogromne fotografije i tu se dešavale neke stvari koje su meni se činile vrlo tajnovite i da samo posvećeni ljudi mogu tome da pristupaju. Tako sam se ja tu umuvao, čini mi se u to vreme bio možda jedan od najmlađih publike i onda sam mogao među svima njima i formalno i neformalno da primeti Marinu, jer Marinu nema što da ne primeti. Ona je visoka, ali u toj grupi ljudi Marina je zračila nekim posebnim svetlom, bar meni, koje je bilo u skladu sa mojim godinama i svetlo znanja na neki način i hrabrosti, a s druge strane bilo mi je erotsko sve, ona je meni bila lepa. Meni se Marina dopadala tako visoka i krakata i nosata i tako ga je bila i to se meni činilo kao jednim spektakularnim prizorom.
Boris Miljković je diplomirao filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Sa Branimirom Dimitrijevićem Tuckom, autor je mnogih TV emisija i filmova, kreativni je direktor RTS-a, autor emisije Put u budućnost, nekoliko knjiga, među kojima je najnovija Jugosloveni, u izdanju Geopoetike, a sada i ovog filma o Marini Abramović, koji je pred gledaocima na platformi MojOff.
A rubriku zabeležila Ana Vučković-Denčić, 12.48, Radio Beograd 1.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto amoraria. Tenho saudades de mim, mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago fado no meu canto, na minha guardado, vem por dentro do meu espelho à procura. No meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado.
12:52 u magazinu na prvom vreme za sportske teme i zato je u studiju moja koleginica Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, danas dva izuzetno zanimljiva sportska događaja. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras u Beogradu utakmicu petog kola grupe L Lige Evrope protiv nemačkog Hoffenheima, koja im i matematički može doneti evropsko proleće. Početak je u 19 časova, a direktan prenos na prvom programu naše televizije na RTS-u i naravno prenos možete slušati na talasima Radio Beograda 1. Naši reporteri biće na popularnoj beogradskoj Marakani. Srpski šampion je u prethodnom kolu u Belgiji nadigrao Gent, bilo je 2:0 i došao je veoma blizu nokaut faze najmasovnijeg evropskog takmičenja. Sem što može da potvrdi nastavak nadmetanja u Ligi Evrope. Zvezda bi mogla da napravi krupan korak ka prvoj poziciji u svojoj grupi, zašto mora da pobedi večeras sa više od 2 gola razlike, koliko je Hoffenheim slavio u prethodnom duelu. U crveno-belom timu sigurno neće igrati Kataj Ivanić, a po najnovim informacijama Rodić se oporavio od koronavirusa i trener Stanković bi možda mogao da računa na levog beka. Tabela grupe L pred peto kolo Lige Evrope, Hoffenheim ima 12 bodova, Crvena zvezda 9, Liberec 3 i Gent je bez bodova. A srpski evroligaš, košarkaši Crvene zvezde, gostovaće večeras u meču 12. kola Evrolige slavnom Makabiju u Tel Avivu. Utakmica će početi u 20 časova. Crveno-beli posle nekoliko dana odmora i prilike za trening i rad sa malo manjom tenzijom, pakleni decembar u kome će odigrati ukupno 9 utakmica počeće u dvorani Menora Mivtačim u Izraelu. Pred ovaj meč Zvezda ima skor od 4 pobede i 7 poraza, a Makabi 3 trijumfa i 8 puta je bio poražen. Evropsko prvenstvo za rukometašice počeće danas, igraće se do 20. decembra u danskim gradovima Henningu i Koldingu. Srbija će se nadmetati u grupi C, tu su još Holandija, Mađarska i Hrvatska. Naše devojke su doputovale u Dansku, a prvi meč je već sutra protiv Holandije od 20:30. Naredni rivali biće Mađarska u nedelju od 16:00 i Hrvatska sledećeg utorka od 18:15. Održavanje šampionata Evrope bilo je pod velikim znakom pitanja, s obzirom na to da je 2 nedelje pred početak Norveška, kao još jedan domaćin, odustala od organizacije zbog loše situacije izazvane koronavirusom. Po 3 najbolje ekipe iz svake grupe nastavit će takmičenje u drugoj fazi, u kojoj se grupa, gde su srpske rukometašice, ukršta sa grupom D, u kojoj su Rumunija, Norveška, Nemačka i Poljska. Naše rukometašice postavile su sebi cilj, plasman među 4 najbolje reprezentacije na našem kontinentu. Pa srećno!
Bile su to sportske vesti za magazina Prvom, koje je za vas pripremila Snežana Pantović. Snežana, mnogo ti hvala.
Molim.
Vreme da polako privedemo kraju naše današnje izdanje magazina na Prvom, Radio Beograda 1. Ostalo je 4:30 do 13:00. Ostavljamo vas u hladnom danu sa košavom. Ne znam da li znate da je košava od 2 turske reči složenica koja znači jak vetar, koš java. Logično, pošto je to vetar koji duva uvek više od 10 ili 15 metara u sekundi i trajeće svakako nekoliko dana. U svakom slučaju, za vreme košave neće barem biti kiše, tako je uobičajeno, ali oblačno i hladno svakako hoće. A vas pozdravljaju ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, Aleksandra Paladin je muzička urednica, a Ljubinka Dobri Ilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, ostanite nam zdravo i čuvajte se, prijetan dan i sačekajte vesti na Prvom programu Radio Beograda 1, koje počinju tačno u 13:00, a pre toga muzika naravno. Prijetan dan.
We emozione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai.